რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული იქნება ჩვენთან ერთად. მოვისმენთ მის მიერ მომზადებულ მასალებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი სატელეფონო ჩართვით შემოგვიერთდება. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის და აქვე შეგიძლიათ ჩვენი ვებსაიტი გამოიყენოთ იმისათვის, რომ გვისმინოთ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ინტერნეტის საშუალებით ლაივ რეჟიმში. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთია თბილისის დროით და გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. ახალ ამბებს დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ სპეციალისტები გაგზავნა ვარძიაში, სადაც 1 ნოემბერს ღამით ცეცხლი გაუჩნდა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარს. სააგენტოს ინფორმაციით, ტაძარში მდგარ სასანთლე მაგიდას ცეცხლი გაუჩნდა, რის შედეგადაც ჯვარტმით ნაწილობრივ დაიფარა კედლის უნიკალური მხატვრობა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს განმარტებით, შექმნილი ვითარების ანალიზისა და დიაგნოსტიკის შემდეგ სპეციალისტები შეარჩევენ კედლის მხატვრობის გაწმენდის მეთოდს და დაიწყებენ გადაუდებელი საკონსერვაციო სამუშაოები. მოსკოვში დალუქეს ავტორიტეტიანი საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ოფისი, რუსეთში Amnesty-ის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი სერგეი ნიკიტინი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ოფისი, რომლითაც ორგანიზაცია 20 წელიწადზე მეტი ხანია სარგებლობს, დალუქულ იქნა ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე. თანამშრომლებმა ვერ შეძლეს სამუშაო ადგილზე მისვლა. შენობაში შესასვლელი მთავარი კარი გატეხილი იყო, ხოლო დანარჩენი კარების საკეტები გამოცვლილი. ნიკიტინისა და მისი კოლეგების კარზე დახვდათ შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ობიექტი წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის სუბიექტის საკუთრებას და საჭიროა ამ წერილით გამოცხადება მოსკოვის შესაბამის უწყებაში ოფისიდან ნივთების გამოსატანად. ნიკიტინის განმარტებით, ოფისში დარჩა მთელი ტექნიკა და დოკუმენტები, ისევე როგორც თანამშრომლების პირადი ნივთები, რუსეთში მოქმედი უფლებადამცველი ორგანიზაციები, რომლებიც უცხოეთიდან ფინანსდებიან და კრემლს აკრიტიკებენ, ბოლო წლებში სულ უფრო ძლიერ ზეწოლას განიცდიან. ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი უცნაურად მიიჩნევს რუსეთის ფედერალური ხელისუფლების მცდელობას მისი რესპუბლიკის მიმართაც გამოიყენოს ქვეყნის ყველა რეგიონისთვის არსებული დაფინანსების ერთიანი სტანდარტები. როგორც ინტერფარქსის სააგენტო იუწყება, კადიროვი ამტკიცებს, რომ ჩეჩნეთის პირველსა და მეორე ომებამდე მისი რესპუბლიკა ერთ-ერთი ლიდერი იყო მეცნიერების, მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების თვალსაზრისით, მაგრამ საომარმა მოქმედებებმა რეგიონის ეკონომიკა გაანადგურა. ამასთანავე, კადიროვის თქმით, ჩეჩნეთის პრობლემები ვერც 2002 წელს ამოქმედებულმა იმ ფედერალურმა პროგრამამ მოაგვარა, რომლის მიზანი იყო რესპუბლიკის ეკონომიკისა და სოციალური სფეროს აღორძინება. კერძოდ, არ შექმნილა სამუშაო ადგილები, ხოლო აშენებული საწარმოები ვერ ამუშავდა, რადგან ვერ ქმნიდა კონკურენტუნარიან პროდუქციას. ოფიციალური მონაცემების თანახმად, 2001 წლიდან მოყოლებული რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტიდან ჩეჩნეთს გამოეყო დაახლოებით 50 მილიარდი რუბლი, რაც 8 მილიარდამდე ამერიკულ დოლარს შეადგენს. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის UNESCO-ს მონაცემებით, მსოფლიოში ყოველ 5 დღეში ერთი ჟურნალისტს კლავენ პროფესიასთან დაკავშირებულ საქმიანობისთვის. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ძალადობამ შეიწირა 827 ჟურნალისტის სიცოცხლე. მარტო შარშან 115 ადამიანი მოკლეს, რის გამოც 2015 წელი მიჩნეული 10 წლის განმავლობაში ერთ-ერთ უმძიმეს წლად ჟურნალისტების უსაფრთხოებისთვის. ყველაზე სახიფათო ქვეყნები არიან სირია და ერაყი, სადაც ექსტრემისტების გაერთიანებული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო სასტიკად უსწორდება მედიის წარმომადგენლებს. 2015 წელს 23 ჟურნალისტი მოკლეს სირიასა და ერაყში. იუნესკოს ანგარიშში მოყვანილი ინფორმაციით მსოფლიოში ყოველ 10 მკვლელობიდან ერთზე ნაკლებია გახსნილი, ხოლო ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართული ძალდობისა და რეპრესიების მძევლად აყვანის დაკავების წამების დევნა შევიწროების შემთხვევაში საერთოდ არ არის აღრიცხული ამ ანგარიში.
როასათი და 5 წუთია თბილისის დროით კონსმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილაქვია გადაცემას გაცემათ 10 საათამდე გრძელდება და ჩვენ ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რასაც გადაცემაში დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ ამ დროიდან 10 საათამდე. ახალი პარლამენტი კვლავ თბილისსა და ქუთაის შორის ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ. ახალი პარლამენტის შეკრების თარიღი ცესკოს მიერ არჩევების შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნების მიხედვით დაზუსტდება და პირველი სხდომა სულ გვიან 19 ნოემბერს გაიმართება. უკვე ცნობილია, რომ 19 მოწვევის პარლამენტის პლენარული სხდომები კვლავ ქუთაისში გაიმართება და თანაც პრემიერ მინისტრის დაპირების თანახმად პარლამენტის ადგილმდებარეობის საკითხი აღარ გადაიხედება რამდენიმე წლის განმავლობაში. რატომ დაკარგა აქტუალობა პარლამენტის თბილისში დაბრუნების საკითხმა ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის, ამ საკითხს არკვევდა ლელა კუნჭული.
დავა თაბორის ქედისთვის რამდენიმე წუთში მოვისმენ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. თბილისის საკრებულო თაბორის მთის განაშენიანების გეგმის პროექტი 1 ნოემბერს უმრავლესობით დაამტკიცა. თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურმა მიმდინარე წლის 28 ნოემბრამდე უნდა გასცეს დასკვნა, რასაც კონკრეტული სამშენებლო ნებართვების გაცემა მოყვება. გეგმარებითი პროექტის მიხედვით ტერიტორიაზე აშენდება სპორტულ გამოჯანსაღებელი კომპლექსი და მოეწყობა სარეკრეციო ზონაც. რამდენიმე წუთში ვრცლად ამ თემაზე ზუსტად სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
გარდა ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებული მასალებისა, მოვისმენთ ასევე მასალებს რეგიონებიდან, რომლებსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტები გვიმზადებენ. მაგალითად გიორგი ალადაშვილის მასალას მოვისმენთ, მართალია კახეთში მომზადებულს, მაგრამ მთელ საქართველოს ეხება ეს ამბავი. საქართველოს საზოგადო და ბანკების ინფორმაციით ბოლო 5 წელიწადში ქონება 10000-ზე მეტმა ადამიანმა დაკარგა. მიზეზი კი სხვადასხვა ბანკიდან, ხშირად კი კერძო მევახშეებიდან აღებული სესხები გახდა. მდგომარეობა ამ მხრივ კახეთში გიორგი ალადაშვილი არკვევდა ამ თემას.
ასევე გვექნება სიუჟეტი აჭარიდანაც. დითოლო ბაჭარის მაღალმთიანეთში ჩაკეტილი გზები გააქტიურებული, მეცხრული პროცესები და ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი სოფლები უხმანალეკმა პრობლემები შეუქმნა. ფერმერებსაც მოსული სეტყვის გამო ციტრუსის მოსავალი დაუზიან და ბათუმის შემოერთებული ტერიტორიებისა და ხელვაჩაურის მოსახლეობას.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელის მოსახლეობა ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. ტელმანის უბნის მაცხოვრებლები აცხადებენ, რომ სოფელში სასწრაფო წესით ნაპირ სამაგრი სამუშაოებია დასაწყები, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ სახლებს დატბორვა ემუქრება. რას პირდება ადგილობრივი ხელისუფლება სოფლის მოსახლეობას, ამ თემაზე თია შოდია მუშაობდა.
რეგიონის ამბების გარდა გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვერთებია სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის მიმომხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთება და გვექნება ასევე სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კორესპონდენტთან ანუკი ბურდულთან, ასევე გვეყოლება სტუმარი.
გვეყოლება სტუმარი, ჩვენ ვესაუბრებით დღეს ნიკოლოზ ანთიძეს, როგორც სიახლეებში პირველი ამბავი მოვისმინეთ. ვარძიაში გაჩნდა ორი დღის წინ ხანძარი, 1 ნოემბერს 31 ოქტომბერს და 1 ნოემბერს როთეთებოდა იმ ღამით, რომელმაც გამოიწვია უნიკალური კედლის მხატვრობის დაზიანება. გაჭერტულია თამარ მეფის მე-12 საუკუნის ფრესკა. სულ თამარ მეფის ფრესკა საქართველოს არსებობს 4 ცალი, აქედან მხოლოდ 3-ია საქართველოში. და რა თქმა უნდა, როდესაც ესეთი ამბები ხდება, მნიშვნელოვანია ხოლმე ამ კონკრეტული მხატვრობის ან ძეგლის მდგომარეობა და მისი რეაბილიტაციის შანსებიც, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია კითხვა იმის შესახებ, თუ რამდენად დაცულია ჩვენი კულტურული კულტურული მემკვიდრეობა, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა და რატომ გვიწევს ლაპარაკი პოსტფაქტუმ, როდესაც რაიმე ესეთი შედეგი დგება ხოლმე. ნიკოლოზ ანთიძე, ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი იქნება ჩვენთან ერთად და ამ კითხვებზე გვიპასუხებს გადაცემის მეორე ნაწილში 10:15 წუთიდან შეგიძლიათ მოისმინოთ მასთან ინტერვიუ.
აი დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის თემები, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე, იმ შემთხვევაში თუ მოусმეთ გადაცემას თავისუფლების დილას და რადიო თავისუფლებას. ახლა კი პირველი სიუჟეტი გვინდა რომ მოусმინოთ.
პირველი სიუჟეტი ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულია და პარლამენტის ახალი პარლამენტის მუშაობას შეეხება და ასევე მის ადგილმონაცვლეობას. ახალი პარლამენტის შეკრების თარიღი ჯერჯერობით უცნობია, ცესკოს მიერ არჩევების შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნების მიხედვით დაზუსტება და პირველი სხდომა ყველაზე გვიან 19 ნოემბერს გაიმართება. უკვე ცნობილია, რომ მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პლენარული სხდომები ისევ ქუთაისში გაიმართება და თანაც პრემიერ-მინისტრის დაპირების თანახმად პარლამენტის ადგილმდებარეობის საკითხი აღარ გადაიხედება. რამდენიმე წლის განმავლობაში, რატომ დაკარგა აქტუალობა პარლამენტის თბილისში დაბრუნების საკითხმა ქართული ოცნების ხელისუფლების თვის, ამ კითხვაზე ლელა კუნჭულია ეძებდა პასუხის მიღებას.
ქართული ოცნება 115 დეპუტატი, ნაციონალური მოძრაობა 27 დეპუტატი, პატრიოტთა ალიანსი 6 დეპუტატი და კიდევ 2 დამოუკიდებელი დეპუტატი. ამ ეტაპზე ცესკოში არსებული მონაცემების თანახმად მეცხრე მოწვევის პარლამენტს სწორედ ასეთი შემადგენლობა ექნება. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი კახიანის გამოთვლით, პარლამენტის პირველი სხდომის გამართვა მხოლოდ მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნების საბოლოო შემაჯამებელ ოქმს გამოაქვეყნებს.
მოგესალმებით, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია სამისათვის გაქვს მეორე ტურიდან მაქსიმუმ 19 დღე და მეორე ტურის შემდგომ არაუგვიანეს 20 დღისა უნდა ჩატარდეს პარლამენტის პლენარული სხდომა. ცენტრალური საარჩევნო კომისია დამოკიდებული არის იმ საჩივრების უსწრებლობაზე, ჩემი ინფორმაციით, აი გუშინ დასრულდა მეორე ტურის შემდგომ საჩივრების გასაჩივრების ვადა და დაახლოებით 260 საჩივარი არის. ამ საჩივრებს თავის განხილვის წესი აქვს, ისინი შეიძლება სასამართლოში გასაჩივრდნენ და ასე შემდგომ. ყველაფერი ეს გარკვეულ ვადასთან არის დაკავშირებული. თუ მოხდა ისე, რომ ჩვენ მოგვიწია 20 დღეს შეხვედრა, ეს იქნება 19 ნოემბერი, შაბათი დღე არის.
გიორგი კახიანი ახალი პარლამენტის ამოქმედებას რაც შეიძლება სწრაფად ისურვებდა, რადგანაც ახალი მთავრობის დამტკიცების საკითხის გარდა სასწრაფო ყურადღებას მოითხოვს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი, რომლის მიღებასაც უკვე ვეღარ შეძლებს მერვე მოწვევის პარლამენტი. კომიტეტის თავმჯდომარის თქმით, არჩევნების მეორე ტურის გამო პროცესმა მეტი დრო მოითხოვა და გარკვეული საკანონმდებლო ხარვეზებიც გამოავლინა ბიუჯეტის შესახებ კანონის დამტკიცების ბადებთან მიმართებით. ასეა თუ ისე პარლამენტის პირველი სხდომა, რომელსაც პრეზიდენტი გახსნის, აუცილებლად ისევ ქუთაისში გაიმართება. დღეს მოქმედი კონსტიტუციის შესაბამისად. მართალია, ქართულ ოცნებას ახალ პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობაც ექნება და საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება არ გაუჭირდება. ფაქტია, რომ მართველ პარტიას ძველებური სურვილი აღარ ამოძრავებს პარლამენტის კვლავ თბილისში დაბრუნების საკითხთან მიმართებით. და ეს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმაც აღნიშნა 29 ოქტომბერს ტელეკომპანია იმედთან ინტერვიუში.
რამდენიმე წელი მაქვს მხედველობაში, არავითარ შემთხვევაში არ დადგება ეს საკითხი დღის წესრიგში და მინდა თქვა, რომ დღეს არის საშუალება, რომ საკომიტეტო მუშაობა გაიმართოს თბილისში, უკვე განახლებულ პარლამენტის შენობაში, ამიტომ ვფიქრობ, რომ პლენარული სხდომების ქუთაისში გამართვა არანაირ პრობლემას არ ქმნის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი არ უნდა იყოს აქტივიზირებული უახლოეს მომავალში, რამდენიმე წელიწადში. თუ რაიმე ასეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, აუცილებლად უნდა იქნას ქუთაისის მოსახლეობასთან ეს საკითხი ძალიან აქტიურად განხილული და მიღებული მათგან თანხმობა.
რატომ აღარ გამოხატავს ქართული ოცნების ხელისუფლება ძველებურ მონდომებას პარლამენტის თბილისში დაბრუნების თემასთან დაკავშირებით? როგორც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი ალიკა კუპრავა ეუბნება რადიო თავისუფლებას, შესაძლოა ქართული ოცნების ხელისუფლება იმერეთის რეგიონის და ქუთაისის მკვიდრთა გაღიზიანებას ერიდება. ანდა მართლაც სათანადო დაფასებს ეკონომიკურ სარგებელს, რომელიც რეგიონმა მიიღო საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის ქუთაისისთვის მინიჭებით, თუმცა ანალიტიკოსი სავარაუდო პოლიტიკურ შემადგენელზეც აკეთებს აქცენტს.
მაგეთა ქალაქი არ თბილისი ჩვენ მოგეხსენებათ რომ ყველა საპროტესტო მანიფესტაცია რომელიც ჩატარებულა იმართებოდა ხოლმე რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობასთან იმიტომ რომ ეპიცენტრი ხშირ შემთხვევაში პროტესტის იყო რუსთაველის გამზირი და შეიძლება ამ მიმართულებაზეც იყოს გაცვლა ქალაქი დედაქალაქიდან საპარლამენტო ქალაქის გადატანა იმსახურებოდეს იმიზანს რომ პროტესტი იქ ამ შემთხვევაში ახის შეკრებით ხოლმე თუნდაც შეიძლება იყოს პრობლემური.
პარლამენტის თბილისში დაბრუნების საკითხის მიმართ ქართული ოცნების ერთდროს ძალიან დიდი ინტერესის შესუსტებას საკითხის მარგინალიზებით ხსნის კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაია. როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, შესაძლოა ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა წინა საარჩევნო შეხვედრების დროს უკეთ დაინახეს ქუთაისელების დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ და ამიტომაც ხელი აიღეს განზრახვაზე.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვათ ქვეშ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. 8:15 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი, რომელიც ანუკი ბურდულმა მოგვიმზადა სინოპტიკოსების პროგნოზების მიხედვით.
ბათუმში დღისით 15 გრადუსი და უნალეკო ამინდი იქნება. საღამოს კი ნავარაუდევია 5 გრადუსი და წვიმა. სოხუმში გამოიდარებს და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს. ფოთში 16, ხოლო ოზურგეთში 15 გრადუსი და უნალეკო ამინდი იქნება. ზუგდიდში 14, ქუთაისში კი 15 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ახალციხეში დღისით მზე და 10 გრადუსია მოსალოდნელი. ცხინვალში 11, გორში კი 12 გრადუსი იქნება. თბილისსა და რუსთავში მზიანი ამინდი და 9 გრადუსია ნავარაუდევი. სიღნახში ჰაერის ტემპერატურა 6 გრადუსამდე დაიწევს, ხოლო თელავში მზე და 8 გრადუსი იქნება.
to who I am. To tell my mother that I never make a whack jam. But sometimes I get in new nervous and start to stutter. And if you fumble every word I utter. So I just try to chill. But it gets worse and worse and still. I need to get you proud to get into it. They help me calm down and I can get through it. So higher, higher, get your hands to the ceiling. Let it go, y'all, don't fight the feeling. Might get a stranglehold, sweat pouring. And like Jordan, yo, I'm scoring. Yeah, that's right, y'all, and I am in the flow. So pump up the volume along with the tempo. Many have died trying to stop my show. I came here tonight to hear the crowd go.
Boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Tick, 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 tick,
yeah.
Boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room.
Take it to where I am.
Boom, shake, shake, shake the room.
Ვასაათი და 20 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეხლა გვინდა რომ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. დავა თაბორის ქედისთვის თბილისის საკრებულო თაბორის მთის განაშენიანების გეგმის პროექტი 1 ნოემბერს უმრავლესობით დაამტკიცა თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურმა. მიმდინარე წლის 28 ნოემბრამდე უნდა გასცეს დასკვნა, რასაც კონკრეტული სამშენებლო ნებართვების გაცემა მოჰყვება. გეგმარებითი პროექტის მიხედვით ტერიტორიაზე აშენდება სპორტული გამაჯანსაღებელი კომპლექსი და მოეწყობა სარეკრეაციო ზონა. ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე და თაბორის მთაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცება თბილისის საკრებულოში ხმაურის ფონზე წარიმართა. პროექტის დამტკიცებას უკმაყოფილება მოჰყვა გარემოს დამცველებშიც. მშენებლობის შეჩერების მიზნით ისინი სამოქალაქო აქტივიზმის ტალღის აგორებასა და პარალელური რეჟიმში სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას გეგმავენ. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
სამოქალაქო აქტივისტი პარტიზანი მებაღე ნატაფერაძე ერთ-ერთია, ვინც ფიქრობს, რომ თაბორის მთის განაშენიანების გეგმის პროექტის დამტკიცება და შესაბამისად ამგზით თაბორის მთის მოსალოდნელი განაშენიანების კანონიერ ფარგლებში მოქცევა არის სამწუხარო რეალობა, რომელთან დაპირისპირებაც სირთულის მიუხედავად მაინც საჭიროა. იგი ამბობს, რომ ამ მიმართულებით მან და მისმა თანამოაზრეებმა ბევრი დრო დაკარგეს, თუმცა ბრძოლას აზრი აქვს და ამიტომ მოხალისეებმა სამოქალაქო მოძრაობებში არსებული ქაოსი უნდა დაძლიონ, პირადი ამბიციები გვერდზე გადადონ, საერთო ენა გამონახონ და მიზნისთვის გაერთიანდნენ. მიზანი კი ნატაფერაძის მხრივ თბილისის მხოლოდ მწვანე საფარის განადგურებისგან დაცვა არ არის.
მწვანე საფარი მან მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი მეორე ან მესამე საერთ პრობლემა არის. პირველი ჩემთვისაც არის, რომ ჩვენთვის მოძრაობისთვის არის, რომ ეს იყო საზოგადო სივრცე და ხდება ფეშენებელური სივრცე და აკლდება თბილის რეალური სარეკრეაციო ზონა იმის მიუხედავად, თუ რომელი ზონაა ბიჭიჭებული ამჟამად მას გენგეგმის რუკაზე, ხო? ამბობთ, ეს არის სწორად დაგეგმილი თავის დროზე, რაც ამარაგებს ქალაქს ჟანგბადი, გამტვირთავს ქალაქს ვიზუალურად ასე შემდეგ. ამ სივრცეების აი ეს ერთი ადამიანის ფლობაში და თუნდაც ხუთი ადამიანის ფლობაში ყოფნა არის ქალაქისთვის დაღუპველი. ეს არის არასტორი ქალაქგეგმარებითაც, არასტორი ეკოლოგიურად, არასტორი ვიზუალურად, არასტორი მორალურად, ეთიკურად, ანუ არც ერთი კუთხით არ აქვს ამას გამართლება ჩვენი თვალსაჩინო.
თაბორის მთაზე სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსის განაშენიანების პროექტს თანაინვესტირების ფონდის მიერ შექმნილი საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი ახორციელებს. პროექტი შედგება ორი საკადასტრო ერთეულისგან, რომელთა მფლობელები ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანიები ფინსერვისი 21 და თაბორი რესორტი არიან. როგორც თანაინვესტირების ფონდის მმართველი დირექტორი ტურიზმისა და უძრავი ქონების მიმართულებით ცოტნე ებრალიძე აცხადებს, ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე და არსებულ მიწის ნაკვეთებზე სპორტულ გამაჯანსაღებელი პროექტის მშენებლობა არის უპრეცედენტო პროექტი, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ყველა მსურველისთვის.
ეს არის უპრეცედენტო წვანე პროექტი თბილისის მასშტაბით, იმიტომ რომ მე ყოველ შემთხვევაში ესეთი ტიპის პროექტი თბილისში გაკეთებული არ მახსენდება. ეს არის 40 ჰექტარი სარეკრეაციო ტერიტორია, სადაც განთავსდება გოლფის მოედანი, განთავსდება სასეირნო ბილიკები, სპორტული მოედნები და რაც თავარია, ეს ტერიტორია იქნება ხელმისაწვდომი ქალაქის ყველა მაცხოვრებლისათვის.
თანაინვესტირების ფონდის მიერ ქალაქის ახალ ფილტვებად წოდებული კომპლექსი გეგმის თანახმად მოიცავს ასევე ხელოვნურ ტბას და 80 ნომრიან სასტუმროს. პროექტის ჯამური საინვესტიციო მოცულობა 60 მილიონი ამერიკული დოლარია. პროექტის დასრულება 2018 წლისთვის იგეგმება.
ქალაქს ექნება უპრეცედენტოდ დიდი მასშტაბური სარეკრეაციო ზონა. ფიქრობ, რომ აღნიშნული პროექტი კომისიაზე ჩვენ ძალიან დეტალურად იყო განხილული. ყველა თითოეულმა ჩვენთაგანმა უმრავლესობას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მხარი იქა ჩვენგან და ჯერილი და არის უნიშნო ეს პროექტი ქალაქისთვის.
აღნიშნავს ქალაქ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ტყემალაძე. თბილისის საკრებულომ პროექტი ბოტანიკური ბაღის მიმდებარედ სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესახებ 84 ხმით დაამტკიცა ხუთის წინააღმდეგ. პროექტის მოწინააღმდეგეთა შორის იყო საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი. იგი მიიჩნევს, რომ შექმნილ პოლიტიკურ რეალობაში, როდესაც ყველა ცდილობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის პროექტი დაუბრკოლებლივ განხორციელდეს, ძნელი წარმოსადგენია რამემ შეაფერხოს იგი. რაც შეეხება ამ პროექტში მისთვის ყველაზე მწვავე პრობლემებს.
8000 ხეს მოჭრიან თაბორის ქედზე, იმიტომ რომ გოლფის მოედანები გაკეთდეს და იმისთვის რომ სასტუმრო აშენდეს. გოლფს ახლა ტყეში ვერ თამაშობენ, ამას მოედნები და სივრცე ჭირდება და ეს ხეები ხელს უშლის. აი ამაში არის საქმე. საქმე იმაშიც არის, რომ ეს საკუთრება იყო მუნიციპალური, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველას იყო და გახდა ეხლა ერთი ადამიანის, რომელიც როდი შემოავლებს ამ ტერიტორიას ღობეს არავინ არის. ხოდა ახლა მთელი მთავრობა, საკრებულო, მერია, ყველა არის მონდომებული, რომ დაუბრკოლებლად გავიდეს ეს რიხი-რიხინით ეს პროექტი და ეს არის ძალიან დასანანი, რომ ერთი კაცის გემოვნებით და გუშნორით ეცდება ყველაფერს.
აღნიშნავს ალეკო ელისაშვილი. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ კი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში განაცხადა, რომ თაბორის ქედზე ხეების მოჭრის საკითხი ჯერ არ დამდგარა. კონკრეტული დენდროლოგიური პროექტი კი მომზადების სტადიაზეა. შეიძლება ითქვას, რომ მომზადების სტადიაზეა ბოტანიკური ბაღის მიმდებარედ არსებულ მიწისნაკვეთებზე სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მშენებლობის უკანონობის თაობაზე სამართლებრივი დავის წამოწყების საკითხიც. ამ მხრივ, როგორც თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილი გვეუბნება, პანორამა თბილისისა და ბოტანიკური ბაღის განაშენიანების პროექტებს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ერთ კონტექსში განიხილავენ.
პანორამასა დაკავშირებით მიმდინარეობს ორი სასამართლო დავა, ორი სარჩელი არის შეზეტანილი და აქედან გამომდინარე ჩვენ ამ კონკრეტული ტერიტორიის განაშენიანებასაც სამართლებრივ წრეში ყოველ შემთხვევაში შევეცდებით, რომ ისიც გადავიტანოთ სამართლებრივ წრეში. რაც შეეხება კონკრეტულ აქ იმ მუხლს, რომელიც მუხლს მეუთითებს, მიუხედავად იმისა, რა სტატუსს თქვა შეუცვლის საკრებულო თავისი გადაწყვეტილების ისტორიულ ლანდშაფტურ ზონას. კანონში წერია, რომ ის ტერიტორია, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა ისტორიულად განაშენიანებული, არ უნდა განაშენიანდეს.
თუმცა ცირა ელისაშვილი ამბობს, რომ კანონში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ არის დათქმა, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში ასეთი ტერიტორიების განაშენიანებაც დასაშვებია. ჯერჯერობით სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს არ უნახავთ დასკვნა, რომელიც დაასაბუთებდა, რომ ამ ტერიტორიის განაშენიანება სასარგებლო იქნებოდა ქალაქისთვის. დასკვნა არ არსებობს, შესაბამისად ცირა ელისაშვილი მიიჩნევს, რომ კანონის დარღვევა სახეზეა. თუმცა დავის სამართლებრივ ჭრილში გადატანას ყველა სათანადო ინფორმაციის გამოწვევა სჭირდება.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნონა ჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით განვაგრძობთ ეთერს.
8:20 წუთი ხდება თბილისის დროით. ქოსმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას და ჩვენს გადაცემაში ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და თქორიზე გაკვეთობს ახალებს.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ სპეციალისტები გააგზავნა ვარძიაში, სადაც 1 ნოემბერს ღამით ცეცხლი გაჩნდა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში. სააგენტოს ინფორმაციით, ტაძარში მდგარ სასანთლე მაგიდას ცეცხლი გაუჩნდა, რის შედეგადაც ჭვარტლით ნაწილობრივ დაიფარა კედლის უნიკალური მხატვრობა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს განმარტებით შექმნილი ვითარების ანალიზისა და დიაგნოსტიკის შემდეგ სპეციალისტები შეარჩევენ კედლის მხატვრობის გაწმენდის მეთოდს და დაიწყება გადაუდებელი საკონსერვაციო სამუშაოები. მოსკოვში დალუქეს ავტორიტეტიანი საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ოფისი, რუსეთში Amnesty-ის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი სერგეი ნიკიტინი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ოფისი, რომელთაც ორგანიზაცია 20 წელიწადზე მეტი ხანია სარგებლობს, დალუქული იქნა ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე. თანამშრომლებმა ვერ შეძლეს სამუშაო ადგილზე მისვლა. შენობაში შესასვლელი მთავარი კარი გატეხილი იყო, ხოლო დანარჩენი კარების საკეტები გამოცვლილი. ჩეჩნეთის ლიდერ რამზან კადიროვი უცნაურად მიიჩნევს რუსეთის ფედერალური ხელისუფლების მცდელობას მისი რესპუბლიკის მიმართაც გამოიყენოს ქვეყნის ყველა რეგიონისთვის არსებული დაფინანსების ერთიანი სტანდარტები. როგორც ინტერფაქსის სააგენტო იუწყება, კადიროვი ამტკიცებს, რომ ჩეჩნეთის პირველსა და მეორე ომებამდე მისი რესპუბლიკა ერთ-ერთი ლიდერი იყო მეცნიერების, მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების თვალსაზრისითაც. 2001 წლიდან მოყოლებული რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტიდან ჩეჩნეთს გამოიღო დაახლოებით 50 მილიარდი რუბლი, რაც 8 მილიარდამდე ამერიკულ დოლარს შეადგენს. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის UNESCO-ს მონაცემებით, მსოფლიოში ყოველ 5 დღეში ერთ ჟურნალისტს კლავენ პროფესიასთან დაკავშირებულ საქმიანობისთვის. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ძალადობამ შეიწირა 827 ჟურნალისტის სიცოცხლე. მარტო შარჩან 115 ადამიანი მოკლეს, რის გამოც 2015 წელი მიჩნეულია 10-წლეულის განმავლობაში ერთ-ერთ უმძიმეს წლად ჟურნალისტების უსაფრთხოებისთვის.
Просати да 22 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების შემდეგ სპორტული სიახლეების დროც დადგა ჩვენს ეთერში. ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად, ჩვენი სპორტული მიმომხილველი. დილა მშვიდობის, ოთო.
დილამშვიდობის. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპის მეოთხე ტურის დარჩენილი 8 თამაში გაიმართა და კიდევ ერთი მერვედფინალისტის ვინაობა გაირკვა ლონდონის არსენალის, მიუნხენის ბაიერნის, მადრიდის ატლეტიკოსა და პარი სენჟერმენის შემდეგ. პლეიოფის საგზური ვადაზე ადრე დორტმუნდის ბორუსიამაც მოიპოვა, რომელმაც გუშინ ლისაბონის სპორტინგს უმასპინძლა, მინიმალური ანგარიშით მოუგო და F ჯგუფში 10 ქულით გალიდერდა. ბოლოს ბორუსიამ გუშინდელი წარმატებით 2 ქულით გაუსწრო მადრიდის რეალს, რომელიც ჯგუფის აუტსაიდერთან ვარშავის ლეგიასთან სტუმრად ფრესტას ჯერდა. სამეფო კლუბი მე-40 წუთამდე 2-0 იგებდა, მაგრამ მერე 3 გოლი გაუშვა და მხოლოდ თამაშის დასრულებამდე 5-6 წუთით ადრე შეძლო ქულის გადარჩენა. საბოლოო ანგარიში 3-3 მატეო კოვაჩიჩმა დააფიქსირა. H ჯგუფში სევილია 4-0 მოუგო ზაგრების დინამოს და 10 ქულით გათამაშების ცხრილს სათავეში ჩაუდგა. პლეიოფში ნაადრევად გასვლაც შეეძლო სევილიას. ჯგუფის მეორე შეხვედრაში იუვენტუს ტურინში საფრანგეთის ლიონი რომ დაემარცხებინა. იტალიელები ბრესტას ჯერდნენ და 8 ქულით მეორე ადგილს იკავებენ. ლიონს 4 ქულა აქვს, ხოლო ზაგრების დინამო ლიგას ჯერჯერობით უქულოდ აგრძელებს. ინგლისის ჩემპიონმა ლესტერმა კი მიმდინარე გათამაშებაში პირველი ქულები დაკარგა. ლიგის დებიუტანტი კლუბი დანიაში კოპენჰაგენთან უგოლო ბრესტას ჯერდა. ხდება ჯი ჯგუფში, ამავე ჯგუფში პორტომ ბრიუგეს 1-0 მოუგო. 4 ტურის შემდეგ ლესტერს 10 ქულა აქვს, პორტოს 7, კოპენჰაგენს 5, ხოლო ბრიუგე უქულო აუტსაიდერია. და ბოლოს ი ჯგუფი, სადაც ჯგუფის ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე 2 ტურით ადრე მერვედფინალში გასვლის შანსს 4-ვე გუნდი ინარჩუნებს. საფრანგეთში მონაკო მოსკოვის CSKA-ს უმასპინძლა და 3-0 მოუგო. ბაიერ ლევერკუზენი კი ლონდონში ჩავიდა და ტოტენჰემს მინიმალური ანგარიშით აჯობა. მონაკოს 8 ქულა აქვს, ბაიერ ლევერკუზენს 6, ტოტენჰემს 4, ხოლო CSKA-ს 2. ლიგის მეხუთე ტური 22-23 ნოემბერს გაიმართება. დღეს საღამოს კი UEFA-ს რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მეოთხე ტურის 24 თამაში გველის.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკას და შემდეგ უკვე რეგიონის ამბებით განვაგრძობთ ეთერს.
8:28 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ვიწყებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას გადაცემის პირველ ნაწილში 8:09-ამდე გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოუსმინოთ სწორედ ამბების რეგიონებიდან რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ დავიწყოთ აჭარით დითოლობა აჭარის მაღალმთიანეთში ჩაკეტილი გზები გააქტიურებული მეწყერული პროცესები და ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი სოფლები უხმა ნალექმა პრობლემები შეუქმნა ფერმერებსაც. მოსული სეტყვის გამო ციტრუსის მოსავალი დაუზიანდა ბათუმის შემოერთებული ტერიტორიებისა და ხელვაჩაურის მოსახლეობას. მოუსმინოთ ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ მასალას.
უკვე მეორე დღეა გადაუღებლად თოს აჭარის მაღალმთიანეთში. თოვლის საფარმა დაბა ხულოში 20 სანტიმეტრს, ხოლო მაღალი ზონის სოფლებში 50 სანტიმეტრს მიაღწია. მუნიციპალიტეტებში განსაკუთრებული პრობლემები შეიქმნა გადაადგილების მხრივ. უხვი ნალექის გამო მოძრაობა უჭირთ მსუბუქ ავტომობილებს. დღის განმავლობაში მძიმე ტექნიკა ყველა თემის მიმართულებით მუშაობდა. შედეგად მიმოსვლა აღდგა დაბა ცენტრიდან გოდერძის უღელტეხილამდე, ხოლო გზისგაწმენდა ვერ მოხერხდა გოდერძის უღელტეხილიდან ადიგენის მიმართულებით. მოსახლეობის პრეტენზიების შესახებ ინფორმირებულები იყვნენ ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში.
მოდივარ საცხურიდან, გზა არალი, კვალი არალი, გაწმენდილი არალი, არაფერი, წვალებით 3 საათია მოდივარ საცხურიდან. წვალოს ხალხი, წვალოს ავატყობის, წვალოს შობიარი.
მოდივარ ყველაზე მაღალი სოფლიდან, შურმულიდან. გზებზე გავლილი იყო ტრაქტორი, მაგრამ მაინც კიდევ ძნელი იყო ჩამოსვლა. მუხრზეზევი თოვლი. ხალხი ზოგი მომარაგებულია, ზოგი არ.
დღის განმავლობაში ნალექიც ძალიან დიდი რაოდენობით მოვიდა. ალბათ დილით ადრე კლავ დაჭირდება შესაბამისად იმ გზებს, რომელიც დღის განმავლობაში წმინდებოდა კლავ გაწმენდის სამუშოები. ამ თემასთან დაკავშირებით საგზაო დეპარტამენტი საქმის კურსია და ის ზედამხედველობას უწევს ამ პრობლემატიკას.
გადაუღებლად თოვ შუახევში, სადაც თოვლის საფარმა სოფლებში 60 სანტიმეტრს მიაღწია. მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფორმაციით ნალექის დიდი რაოდენობა მოვიდა სოფელ ნაღვარევში. მისივე განმარტებით მოძრაობა მხოლოდ მაღალი გამავლობის ტრანსპორტითაა შესაძლებელი.
მეორე დღეა უკვე გადაუღებლი თოვს ჩვენს მუნიციპალიტეტში. თოვლის საფარმა დაბა ზონაში 10-12 сантиметр, холо магазинаше да ахлевит 50-60 сантиметр миахтия. Ал гунебрия шейкне гаркеоли проблемеби када адгидеба санде кавшилебит, эс иго нагмаревис мимматулебит да чуен гаушис шесабамиси техника да гаицмина тоули сафаришаган ис монакоти садац иго ада адгидеба санде кавшилебит проблема.
Надревад мусултаус момзадеблеби шехтнен кедаши адгилобреобис тмит мосахлеобис нацил шеш ар моумарагебия да арц мосавали аугия. Мецгери განვითარდა ბათუმი ახალციხის დამაკავშირებელი გზის წონი არის ის მონაკვეთზე, რის გამოც საავტომობილო მიმოსვლა რამდენიმე წუთით შეფერხდა. უხვინალეკის გამო მაღალმთიან აჭარაში დღის განმავლობაში 12,000-მდე აბონენტს ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა. ენერგოპრო ჯორჯიას ინფორმაციით, დღის ბოლომდე ქსელში 10,000 აბონენტი ჩაირთო, სარეაბილიტაციო სამუშაოები კი დღეიდან გაგრძელდება.
12,000 აბონენტს არ მიეწოდება შუკრი ამ დროისათვის, სამუშაოები აი ამ დრომდე გამნელებამდე მიმდინარეობდა. საერთოდ უბრალოდ ფიზიკურად არ შეიძლება მუშაობა საგარშემო სამუშაოები ძირიდან რაღაცა.
მეწყრული პროცესები განვითარდა ხელვაჩაურში მიწის მასაგზის პირას სოფელ მახოში ყოროლის თავსა და სარფში ჩამოიშალა.
მაქსიმალოდ ვცდილობ ჩვენ ახლა ორი ტრაქტორი მობილიზირებული ყავს თუ სადმე ასე ვთქვათ მოხდება ესეთი ასე ვთქვათ გზის ჩაკეტვა ან მეწყრის ჩამოწმება რომ გაუშვათ და დროულად მოახდინოთ რეაგირება ასევე საგზაო დეპარტამენტი გვეხმარება.
ძლიერი სეტყვის გამო ზარალი მიადგა ადგილობრივი ფერმერებსაც მოსახლეობის ვარაუდით ციტრუსის 30-40% დასეტყვილია. მანდარინი ძირითადად ბათუმის შემოერთებულ ტერიტორიებზე დაზიანდა. ციტრუსის ბაღები დაისეტყვა ქობულეთსა და ხელვაჩაურშიც. ადგილზე ვითარების გასაცნობად ხელვაჩაურში ერთ-ერთ ფერმერს აჯარის თავრობის თავმჯდომარე და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ესტუმრენ.
წელს მე 20 ტონამდე ველოდები ციტრუს, მაგრამ ფაქტიურად ესე იგი მე რა შედეგი რა იქნება რას მიიღებ სავალს ნორმალურს ეს ცნობილი არ არის.
დაზღოლი ქონდა მანდარენ და მის შემდეგ მოს იყო თავრობის წარმომადგენლები, აჭარა თავრობის თავმჯდომარე.
ამ ოჯახს ვითარება უკეთესად აქვს, ვინაიდან მოსავალი დაზღვეული არის, თუმცა სოფელში მაინც არ რჩება პრობლემები. ფიქრობ რომ უახლოეს პერიოდში მოხდება ზარალის დათვლა, მაქსიმალურად ჩართულია ყველა სამსახურები და ჩვენ ვართ კავშირზე.
მუნიციპალიტეტებში საგანგებო შტაბები მუშაობს. სინოპტიკოსები აჭარაში გამოდარებას დღეიდან ელოდებიან.
8:42 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ გავაგზავნებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. მანამდე კი შეგვიძლია აფიშასაც მოусმინოთ, ანუ კი ბორდული გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში მხატვარ გოგი ალექსი მესხიშვილის საიუბილეო გამოფენა 18 საათზე გაიხსნება. წარმოდგენილი იქნება არტისტის მიერ 50 წლის განმავლობაში სხვადასხვა მედიაში შექმნილი ნამუშევრები. მხატვარი ამ წლების მანძილზე იყო რუსთაველის თეატრის, ოპერისა და ბალეტის თეატრის მთავარი მხატვარი, დორტმუნდის კოლეჯის თეატრალური სცენოგრაფიის კურსის ხელმძღვანელი, ასევე ქმნიდა ინსტალაციებს სხვადასხვა თემატიკაზე და მისი ნამუშევრები დაცულია მსოფლიოს სხვადასხვა გალერეასა თუ კერძო კოლექციაში. გოგი ალექსი მესხიშვილის საიუბილეო გამოფენა ეროვნულ გალერეაში 23 ნოემბრამდე გაგრძელდება. 19 საათზე მუსიკისა და დრამის თეატრში ითამაშებენ პაატა ციკოლიას დადგმულ დრამას „აი იქ“. მაყურებელი იხილავს ჟანრის, სტილითა და თხრობის მანერით ერთმანეთისგან განსხვავებულ ორმოქმედებას. პირველ ნაწილში მხოლოდ ქალები არიან, ამბოხებული ქალები, მათი ინტერესის საგანი თავისუფლება, აზრის, სინდისის, ინდივიდის, საზოგადოების თავისუფლება. მეორე მოქმედების ფსევდოდეტექტივი არასრულწლოვანი გოგონას მკვლელობის ამბავს ყვება. სპექტაკლის ორივე ნაწილი უტრირებულად გადმოსცემს ადამიანის პრობლემებსა და ბრძოლას გარემოსთან. მუსიკისა და დრამის თეატრში ამ სპექტაკლზე მხოლოდ სრულწლოვანები დაიშვებიან. 2-4 ნოემბრის ჩათვლით საქართველოში ესტონეთის დღეები იმართება. დღეს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 10 საათიდან სემინარი მოეწყობა თემაზე ლანდშაფტის არქიტექტურის თეორია, რომელსაც გაუძღვება ესტონეთის ტარტუს უნივერსიტეტის პროფესორი, გერმანელი ლანდშაფტის არქიტექტორი ფრიდრიხ კულმანი. 18 საათზე კი მწერალთა სახლში გამართება შეხვედრა ავსტრიელ პოეტსა და ლიტერატურათმცოდნე უტე აიზენბერგთან, რომელიც წაიკითხავს თავის ლექსებს გერმანულად. ქართულ თარგმანებს კი სტუმრებს მთარგმნელი თამარ კოტრიკაძე გააცნობს.
მოსაათი და 45 წუთია თბილისის დროით. ქვენს მენთ რადიო თავისუფლებას ჩვენ ვაგზელებთ რეგიონის ამბებს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელის მოსახლეობა ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. ტელმანის უბნის მაცხოვრებლები აცხადებენ, რომ სოფელში სასწრაფო წესით ნაპირს ამაგრი სამუშაოებია დასაწყები. წინამდგომ შემთხვევაში მათ სახლებს დატბორვა ემუქრება. სპირდება ადგილობრივი ხელისუფლება სოფლის მოსახლეობას. ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თიეშონია გუიამბობს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელში ტელმანის უბნის მცხოვრებნი ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართავენ და მდინარე ჯუმზე ნაპირ სამაგრი სამუშაოების სასწრაფო დაწყებას ითხოვენ. სოფლის მოსახლეობა ამ მოთხოვნით მდინარე ჯუმის სანაპიროზე შეიკრიბა. მოსახლეობის ნაწილის თქმით, ყოველი ძლიერი წვიმის დროს მდინარე კალაპოტიდან გადმოდის და სახნავ სათესები და თხილნარი იტბორება. მათივე განმარტებით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მათთან რამდენჯერმე იყვნენ მოსულები, თუმცა არსებული პრობლემა დღემდე მოუგვარებელი რჩება. წყალდიდობის შედეგად იხოცება მსხვილფეხა საქონელი, იტყორება ყანები. ერთხელ როდესაც თხილი იყო ჩამოცვენილი, დაიტბორა ყველაფერი და ხალხი თხილს კალათები დაზდებდა, უთხრა რადიო ათინათ სოფლის მკვიდრმა მამუკა ბიგვავამ.
ჩვენი სათხოვარი არის ის, რომ სოფლის მოთხოვნას არის მოსახლეობა ძალიან შეიწუხებული ვართ, რომელიც მოედინება მდინარე ჯუმი, უერთდება ამა ჩხოუშიას. გვერდით არის აბაში, როგორც კაცის ნახავთ, მოდიოდა ახალ წყალს ზეხიან ამას, რომელიც ჯებირი გაარღვია, შეუერდა ისევ ჯუმს. ჯუმის მომატებისას გადმოდის ეს მოსახლეობაში, რომელიც იწვევს მოსახლეობის შეწუხებას. ძირითადი ცხვირებს და საქონლებს, სანადგურებს, თხილნარს აღადგურებს. ისე ერთი წელი იყო ისეთი პერიოდი, თხილი მოსული იყო, რომელიც ჩამოცვენა იყო დაწყებული და მოსახლეობა კალათი დაზევდა წყალში თხილს. ყველა წყლის აღებულს რა უნდა მოკლებო და რა უნდა აიღო და აი ეს არის ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა, რომელზე აი ამჯერ იყვნენ ვითომს დააპროექტეს.
საპასუხო განმარტება გააკეთეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. როგორც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის პრესამსახურის უფროსი მაია ღურცკაია ჟურნალისტებს უცხადებს, ნაპირსამაგრი სამუშაოები მუნიციპალიტეტის მასშტაბით აქტიურად მიმდინარეობს და აღნიშნული პრობლემაც გეგმის მიხედვით მოკლე ვადებში უნდა მოგვარდეს. კოალიცია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 796 გრძივი მეტრის გაბიონი და ნაპირსამაგრი გაკეთდა. სოფელ დარჩელში მდინარე ჯუმთან გასაკეთებელია დაახლოებით 50 მეტრის ნაპირსამაგრი. პროექტი უკვე მზადდება და უახლოეს დღეებში მოხდება მისი გადაჭრა. უთხრა ჟურნალისტებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა მაია ღურცკაიამ. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
8:48 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგზელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლასაც. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას. საზოგადოება და ბანკების ინფორმაციით, ბოლო 5 წელიწადში ქონება 10000-ზე მეტმა ადამიანმა დაკარგა. მისი კი სხვადასხვა ბანკიდან, ხშირად კი კერძო მევახშეებიდან აღებული სესხები გახდა. რა მდგომარეობა ამხრივ კახეთში, მოვისმენთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოში 10000-ზე მეტმა ადამიანმა ქონება დაკარგა. მიზეზი კი სხვადასხვა ბანკიდან და კერძო მევახშისგან აღებული სესხი გახდა. ამ ინფორმაციას საზოგადოება და ბანკები აქვეყნებს. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის გიორგი კეპულაძის განცხადებით, სესხებლებს ვალის გადახდა განსაკუთრებით მას შემდეგ გაუჭირდათ, რაც ლარი გაუფასორდა. ეს კი მევალესთან ერთად ბანკსაც აზარალებსო, ამბობს გიორგი კეპულაძე.
რა თქმა უნდა, ამ მაღალი დოლარიზაციის პირობებში პრობლემაა ყოველთვის ლარის კურსის დაცემა, რაც უარყოფითად აისახება როგორც მომხმარებლებზე, ასევე ბანკებზეც, რადგან მათაც როგორც თქვით, არის ბევრი სესხი გაცემული უცხო ვალუტაში და სესხებლების შემოსავალი კი არის ლარში, რაც ამცირებს ამ ადამიანების გადახდის უნარიანობას და ბანკებსაც, რა თქმა უნდა, ექნებათ პრობლემა, როდესაც ვალდა გადაცილებული სესხების რაოდენობა იზრდება.
ჩვენი რესპონდენტები კახეთში, რომლებიც საბანკო მომსახურების მომხმარებლები არიან, ადასტურებენ, რომ ვალის დაფარვა ლარის გაუფასურების შემდეგ უფრო უჭირთ, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი მიზეზი. მომხმარებლები მაღალ საპროცენტო განაკვეთს მიუთითებენ. მოუსმინეთ მცირე გამოკითხვას.
ინფორმაციას კი გვაწვიან, მაგრამ იმისთანა რაღაცებზე ვაწერთ ხელთ, რომ სახში შეიძლება ვერ წაიგითხო იმდენი რამესები, ეგ ერთი და მეორეც, ნეტ ამ ქვეყანას პატრონი არა ყავს ახალგაზრდები, რომ გაუბედურდნენ ამდენი ონლაინ სესხებითა და დღეში 10 მინიმუმ მოდის მესიჯი. აიღებს სესხი ამ თანხამდე, იმ თანხამდე, ამ პროცენტში, უპროცენტოდ და ეს არის ძალიან საშინელება.
4800 გამოიტანა და უნდა გადავიხადო 41 8400. ეგ არის პროცენტი, მაგხელა უნდა იყოს 3400 შევიტანე და ეხლა კიდე მაგ 1400 განცადა. ცოტა დაბალი პროცენტი ხო იყოს და რა გამომივიდეს ეგ? ყურძენი წელიწადი ვიმუშავე ჯორივი და პროცენტ ვერ აღფარა. აბა მითხარ 4400 ეგ რა გავაკეთე?
გაღებული მაქვს და ძალიან გვიჭირს. ვით უნდა დავფაროთ აბა? სამუშაო არა, არაფერი არა.
იმაზე აღარ მიდის ლაპარაკი, რაც ბანკიდან გამოვიტანეთ. საჭიროა რომ პროცენტები დააკლდეს. მაინც გადასახადი, კაცო, ის თავისთავად რო გამოიტანე, იმდენივე უნდა შეიტანო, მაგრამ აი ძალიან ბევრია გადასახადი და ძალიან უჭირს მოსახლეობას.
საქართველოს ეროვნული ბანკის სტატისტიკური მონაცემებით, მხოლოდ 2015 წლის მეორე კვარტალში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა 6,200,000 ლარზე მეტი ღირებულების კერძო უძრავი და მოძრავი ქონება დაისაკუთრეს, ხოლო 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდში ამ თანხის რაოდენობა 12,000,000 ლარს აჭარბებს. შესაბამისად, ეროვნული ბანკის სტატისტიკა საჩვენებს, რომ ქონების დაკარგვის მაჩვენებელი გაზრდილია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი. Maybe not now.
8:00 AM ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ფრანგი ქალი მსახიობი, რომელიც დაიბადა 1943 წლის 22 ოქტომბერს. მსახიობ სახელი კანის ფესტივალზე მუსიკალური ფილმის შერბურგის ქოლგების ტრიუმფმა მოუტანა 1964 წელს. მომდენო წელს მთავარი როლი ითამაშა რომან პოლანსკის ფსიქოლოგიურ ტრილერში ზიზღი, კინორეჟისორის პირველ ინგლისურ ენოვან ფილმში. ასევე თავის კარიერის განმავლობაში თან შრომლობდა ლუის ბუნიოლთან 1970 წელს ფილმში ტრისტანა და ფრანსუა ტრიუფოსთან უკანასკნელი მეტრო 1980 წელს. მისი ერთ-ერთი ყველაზე თამამი ნამუშევარი შეიძლება ითქვას იყოს ბუნიოლის ფილმი შუადღის ლამაზმანი 1967 წელს, რომ გამოვიდა. ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით რომ მსახიობზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. შეგახსენებთ რომ ჩაფიქრებული არის ფრანგი ქალი მსახიობი, გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. მუსიკალურ ამბავს რაც შეეხება ტრადიციულად ვიქტორინას რომ მოყვება ხოლმე თან, ვაგრძელებთ ისევ ახალგაზრდა შემსრულებლების გაცნობას და მოსმენასაც. დღეს ბილი მარტინის შესახებ გიამბობთ. ბილი მარტინი 17 წლის მომღერალია და სიმღერების ავტორი იორკშირიდან. რაღაცით რომ ევა კასიც და კეთი მელუას გავს. პირველი EP ალბომი ნოემბერში გამოუშვა. როგორც თვითონ ამბობს, მუსიკასთან ერთად მნიშვნელოვანია ტექსტებიც, რომლის სწორად მიწოდების შემთხვევაში მსმენელზე საოცარ გავლენას ახდენს. მუსიკის წერა 7 წლისამ დაიწყო. ბერლის ბებია და ბაბუა საფრანგეთში ცხოვრობდნენ. ამის გამო YouTube-ში ხშირად ტვირთავდა ხოლმე სიმღერების ქავერებს, რომ მათთვისაც ეჩვენებინათ და სწორედ აქედან დაიწყო შეიძლება ითქვას მისი მუსიკალური კარიერა. 2015 წლის ნოემბერში იყო ნომინირებული BBC-ის 2016 წლის ხმებში. სამი დღის წინ ატვირთა ახალი სიმღერა სიმღერაზე ვიდეო YouTube-ში. სიმღერას ქვია Live და ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოусმინოთ ბილ მარტინსაც, 17 წლის კომპოზიტორს და მომღერალს. Don't go too fast, 'cause I feel it all and I need to live a little at last.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამ შილობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენა გადაცემას თავისუფლების დილას. გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და თოქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა, სოფო გისმენთ.
ქართული ეთნების ცენტრალურ ოფისში საპარლამენტო თანამდებობებსა და მთავრობაში საკადრო ცვლილებებზე კონსტიტუციალი კონსულტაციები გაიმართა. შეხვედრიდან გამოსულმა პარტიის წევრებმა დაადასტურეს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე ირაკლი კობახიძის კანდიდატურა განიხილება. საბოლოო გადაწყვეტილება, როგორ გადანაწილდება პარლამენტში თანამდებობები კვირის ბოლოს დაგეგმილ პოლიტსაბჭოს ხდომაზე გახდება ცნობილი. ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველი ხდომა 19 ნოემბერს გაიმართება. პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტიკურ საკითხებში ფიქრია ჩიხრაძე. მოსალოდნელი საკონსტიტუციო ცვლილებების საფრთხეზე საუბრობს. მისი განცხადებით მისთვის გაუგებარია უმრავლესობის მიერ უკვე დაანონსებული საკონსტიტუციო ცვლილება პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით. მრჩეველი ინიციატივის უკან უშუალოდ გიორგი მარგველაშვილის წინააღმდეგ არსებულ განწყობას ხედავს. მარგველაშვილი, რომ იყოს პრეზიდენტი, რომელიც უტყვად ასრულებს ყველანაირ დავალებას, რომელიც სამოვა ალბათ მართველი პარტიის ლიდერებისგან და მას არ ქონდეს არანაირ განსხვავებული პოზიცია, ეს საკითხი არ დადგებოდა. საკონსტიტუციო ცვლილებები არ უნდა განხორციელდებოდეს ვინმეს გაღიზიანების გამო. საკონსტიტუციო ცვლილებები უნდა ხორციელდებოდეს, რომ თუ ბალანსი არ არსებობს, შეიქმნას ბალანსი და არა იმის გამო, რომ უკვე არსებული ბალანსი გააუარესო, აცხადებს ფიქრია ჩიხრაძე. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში დღეს დაკითხვაზეა დაბარებული. სამინისტროს წარმომადგენლებმა უწყება გვარამიას ორი დღის წინ ჩააბარეს. რუსთავიორის ცნობით, გვარამია კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვოდ შეღწევის პირადი საუბრების უკანონოდ მოპოვებისა და გავრცელების საქმეზეა დაბარებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნიკა გვარამიას საჯარო განცხადების საფუძველზე გამოძიება მიმდინარე წლის 3 ოქტომბერს დაიწყო. საქმე ეხება ინტერნეტ ჩიკვარამიას და მამუკა ახვლედიანის საუბრის ჩანაწერის გავრცელებას. ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი უცნაურად მიიჩნევს რუსეთის ფედერალური ხელისუფლების მცდელობას მისი რესპუბლიკის მიმართაც გამოიყენოს ქვეყნის ყველა რეგიონისათვის არსებული დაფინანსების ერთიანი სტანდარტები. როგორც ინტერფაქსის სააგენტო იწყება, კადიროვი ამტკიცებს, რომ ჩეჩნეთის პირველსა და მეორე ომებამდე მისი რესპუბლიკა ერთ-ერთი ლიდერი იყო მეცნიერების მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების თვალსაზრისით, მაგრამ საომარმა მოქმედებებმა რეგიონის ეკონომიკა გაანადგურა. ამასთან, კადიროვის თქმით, ჩეჩნეთის პრობლემები ვერც 2002 წელს ამოქმედებულმა იმ ფედერალურმა პროგრამამ მოაგვარა, რომლის მიზანი იყო რესპუბლიკის ეკონომიკისა და სოციალური სფეროს აღორძინება. კერძოდ, არ შექმნილა სამუშაო ადგილები, ხოლო აშენებული საწარმოები ვერ ამუშავდა, რადგან ვერ ქმნიდა კონკურენტულ არიან პროდუქციას. ოფიციალური მონაცემების თანახმად, 2001 წლიდან მოყოლებული რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტიდან ჩეჩნეთს გამოეყო დაახლოებით 500 მილიარდი რუბლი, რაც 8 მილიარდამდე ამერიკულ დოლარს შეადგენს. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, ახალწვეულებს აღარ აგზავნიან აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან საბრძოლველად. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გავრცელა პოროშენკოს განცხადება, რომ ერთი ახალწვეულიც კი აღარ არის ფრონტზე ამ ტერიტორიაზე, რომელზეც ანტიტერორისტული ოპერაცია ტარდება. ამავე განცხადებით, უკრაინის შეიარაღებული ძალები მთლიანად უნდა იყოს დაკომპლექტებული მოხალისეებით და კონტრაქტით დასაქმებული ჯარისკაცებით, რომლებიც კარგად არიან მომზადებული, მოტივირებული, გაწვრთნილი და აღჭურვილი. უკრაინამ საბოლოო გაწვევა აღადგინა 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების ამბოხების დაწყების შემდეგ. 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული 9600-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 4 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას. ახლა შეგვიძლია ჩვენი კოლეგის ლეო კუნჭულიას მიერ მომზადებულ მასალასაც მოусმინოთ. ახალი პარლამენტი კვლავ თბილისსა და ქუთაის შორის. ახალი პარლამენტის შეკრების თარიღი ცესკოს მიერ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნების მიხედვით დაზუსტება და პირველი სხდომა სულ გვიან 19 ნოემბერს გამართება უკვე ცნობილია, რომ მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პლენარული სხდომები კვლავ ქუთაისში გამართება და თანაც პრემიერ-მინისტრის დაპირების თანახმად პარლამენტის ადგილმდებარეობის საკითხი აღარ გადაიხედება რამდენიმე წლის განმავლობაში. რატომ დაკარგა აქტუალობა პარლამენტის თბილისში დაბრუნების საკითხმა ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის, თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ქართული ოცნება 115 დეპუტატი, ნაციონალური მოძრაობა 27 დეპუტატი, პატრიოტთა ალიანსი 6 დეპუტატი და კიდევ 2 დამოუკიდებელი დეპუტატი. ამ ეტაპზე ცესკოში არსებული მონაცემების თანახმად მეცხრე მოწვევის პარლამენტს სწორედ ასეთი შემადგენლობა ექნება. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი კახიანის გამოთვლით პარლამენტის პირველი სხდომის გამართვა მხოლოდ მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნების საბოლოო შემაჯამებელ ოქმს გამოაქვეყნებს.
მოგესალმებით, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია სამისათვის აქვს მეორე ტურიდან მაქსიმუმ 19 დღე და მეორე ტურის შემდგომ არაუგვიანეს 20 დღისა უნდა ჩატარდეს პარლამენტის პლენარული სხდომა. ცენტრალური საარჩევნო კომისია დამოკიდებული არის იმ საჩივრების უსწრებლობაზე, ჩემი ინფორმაციით, აი გუშინ დასრულდა მეორე ტურის შემდგომ საჩივრების გასაჩივრების ვადა და დაახლოებით 260 საჩივარი არის. ამ საჩივრებს თავის განხილვის წესი აქვს, ისინი შეიძლება სასამართლოში გასაჩივრდნენ და ასე შემდგომ. ყველაფერი ეს გარკვეულ ვადასთან არის დაკავშირებული. თუ მოხდა ისე, რომ ჩვენ მოგვიწია 20 დღეს შეხვედრა, ეს იქნება 19 ნოემბერი, შაბათი დღე არის.
გიორგი კახიანი ახალი პარლამენტის ამოქმედებას რაც შეიძლება სწრაფად ისურვებდა, რადგანაც ახალი მთავრობის დამტკიცების საკითხის გარდა სასწრაფო ყურადღებას მოითხოვს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი, რომლის მიღებასაც უკვე ვეღარ შეძლებს მერვე მოწვევის პარლამენტი. კომიტეტის თავმჯდომარის თქმით, არჩევნების მეორე ტურის გამო პროცესმა მეტი დრო მოითხოვა და გარკვეული საკანონმდებლო ხარვეზებიც გამოავლინა ბიუჯეტის შესახებ კანონის დამტკიცების ვადებთან მიმართებით. ასე თუ ისე პარლამენტის პირველი სხდომა, რომელსაც პრეზიდენტი გახსნის, აუცილებლად ისევ ქუთაისში გამართება. დღეს მოქმედი კონსტიტუციის შესაბამისად. მართალია, ქართულ ოცნებას ახალ პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობაც ექნება და საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება არ გაუჭირდება. ფაქტია, რომ მართველ პარტიას ძველებური სურვილი აღარ ამოძრავებს პარლამენტის კვლავ თბილისში დაბრუნების საკითხთან მიმართებით. და ეს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმაც აღნიშნა 29 ოქტომბერს ტელეკომპანია იმედთან ინტერვიუში.
რამდენიმე წელი მაქვს მხედველობაში, არავითარ შემთხვევაში არ დადგება ეს საკითხი დღის წესრიგში და მინდა ვთქვა, რომ დღეს არის საშუალება, რომ საკომიტეტო მუშაობა გაიმართოს თბილისში, უკვე განახლებულ პარლამენტის შენობაში, ამიტომ ვფიქრობ, რომ პლენარული სხდომების ქუთაისში გამართვა არანაირ პრობლემას არ ქმნის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი არ უნდა იყოს აქტივიზირებული უახლოეს მომავალში, რამდენიმე წელიწადში. თუ რაიმე ასეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, აუცილებლად უნდა იქნას ქუთაისის მოსახლეობასთან ეს საკითხი ძალიან აქტიურად განხილული და მიღებული მათგან თანხმობა.
რატომ აღარ გამოხატავს ქართული ოცნების ხელისუფლება ძველებურ მონდომებას პარლამენტის თბილისში დაბრუნების თემასთან დაკავშირებით? როგორც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი ალიკა კუპრავა ეუბნება რადიო თავისუფლებას, შესაძლოა ქართული ოცნების ხელისუფლება იმერეთის რეგიონის და ქუთაისის მკვიდრთა გაღიზიანებას ერიდება. ანდა მართლაც სათანადოდ აფასებს ეკონომიკურ სარგებელს, რომელიც რეგიონმა მიიღო საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის ქუთაისისთვის მინიჭებით, თუმცა ანალიტიკოსი სავარაუდო პოლიტიკურ შემადგენელზეც აკეთებს აქცენტს.
დედაქალაქი არ თბილისი, ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ყველა საპროტესტო მანიფესტაცია, რომელიც ჩატარებულა, იმართებოდა ხოლმე რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობასთან, იმიტომ რომ ეპიცენტრი ხშირ შემთხვევაში პროტესტის იყო რუსთაველის გამზირი და შეიძლება ამ მიმართულებაზეც იყოს გაცვლა, ანუ ქალაქი დედაქალაქიდან საპარლამენტო ქალაქის გადატანა ემსახურებოდეს იმიგანტს, რომ პროტესტი იქ ამ შემთხვევაში ხალხის შეკრების თვალსაზრისით თუნდაც შეიძლება იყოს პრობლემური.
პარლამენტის თბილისში დაბრუნების საკითხის მიმართ ქართული ოცნების ერთდროს ძალიან დიდი ინტერესის შესუსტებას საკითხის მარგინალიზებით ხსნის კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაია. როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, შესაძლოა ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა წინა საარჩევნო შეხვედრების დროს უკვე დაინახეს ქუთაისელების დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ და ამიტომაც ხელი აიღეს განზრახვაზე.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის გერალ კუნჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა და რომელიც ახლა ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. გასულ კვირას პროექტ სტარტაპ მეგობრულის პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტი საქართველოს მთავრობის რეფორმების 4-პუნქტიანი გეგმის ნაწილს წარმოადგენს. პროექტის მიზანი დამწყები ბიზნესის მხარდაჭერა და ინოვაციური იდეების ხელშეწყობა. სტარტაპ მეგობრულის მიზანია ქვეყანაში შეიქმნას ისეთი ბიზნეს გარემო, რომელიც წაახალისებს ადამიანებს დაიწყონ ბიზნესი და ბიზნეს საქმიანობას, ასე ვთქვათ, გახდეს უფრო მარტივსა და ხელმისაწვდომს. პროექტის ფარგლებში დამწყებ ბიზნესმენებს, სტარტაპებს შესაძლებლობა მიეცემათ დაამყარონ ურთიერთობა სახელმწიფოსთან და მსხვილ კომპანიებთან, რომლებიც თავის მხრივ სტარტაპებს მხარს დაუჭერენ სერვისების მიწოდების, სამუშაო სივრცეების შექმნის, ფინანსური თუ საგანმანათლებლო რესურსების მოძიების და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფით. პირველი კომპანია კერძო სექტორიდან, რომელიც პროექტში ერთვება, არის TBC ბანკი. მისი მეშვეობით სტარტაპ მეგობრულის მონაწილეები მიიღებენ სხვადასხვა სახის მხარდაჭერას, მათ შორის სპეციალურად სტარტაპებისათვის განკუთვნილი ტრეინინგები, პროფესიული მასტერკლასები, კონფერენციები, ინდივიდუალური კონსულტაციები, მედია მხარდაჭერა, მედია არხი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, უფასო სამუშაო სივრცეები, სტარტაპების დაკრედიტება და კაპიტალის დონაციის პლატფორმების შექმნა, წვდომა ბიზნეს მონაცემთა ბაზებზე. ასევე დამწყები ბიზნესები, რომლებიც ეკოსისტემის მონაწილეები გახდებიან TBC ბანკისგან სტარტაპებზე მორგებული სხვადასხვა ფინანსური პროდუქტის პაკეტებით ისარგებლებენ. პროექტის პრეზენტაციაზე პირველმა ვიცე-პრემიერმა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო მიუერთდა ევროკავშირის პროგრამის ჰორიზონტი 2020, რომლითაც ქვეყანას მიეცემა წვდომა ისეთ ფონდთან, როგორიცაა ინოფრინი, ესაა 24 მილიარდი ევროს ფონდი, რომელიც ინოვაციების დაფინანსების საშუალებას იძლევა. ამ ფონდიდან თანხების მოსაზიდად მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს იდეების გენერირება და შესაბამისი საპროექტო განცხადების საფუძველზე თანხების მოთხოვნა. საქართველოს მთავრობა აქტიურად გამოყოფს დაფინანსებას ინოვაციური ინფრასტრუქტურისა და ეკოსისტემის განვითარების მიმართულებით. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში 8 სამრეწველო ლაბორატორია გაიხსნა, თბილისის შემდეგ ტექნოპარკი ზუგდიდშიც გაიხსნა. აღნიშნული სივრცეები ინოვაციური იდეების მქონე ადამიანებისთვის, მათ შორის მოსწავლე ახალგაზრდობისთვისაა შექმნილი. ამასთან ერთად ინტერნეტიზაციის პროგრამა ყველა რეგიონში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის წვდომას უზრუნველყოფს. საკანონმდებლო მიმართულებით ამუშავდა კანონი ინოვაციების შესახებ, რომლის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს სწორედ ტექნოლოგიური და ინოვაციური სტარტაპების ხელშეწყობა წარმოადგენს. იგეგმება საკანონმდებლო ცვლილებები ასევე საქართველოში კერძო სექტორის მიერ სახალხო დაფინანსების, აი რასაც ეძახია, crowdfunding-ის სისტემის შექმნის წახალისებისთვის, რაც სტარტაპებს დაეხმარება მოიზიდოს საწყისი ინვესტიცია ხალხისგან საკუთარი სტარტაპის განსავითარებლად. ასევე იგეგმება ცვლილებები ქართული ვენჩერული საინვესტიციო ფონდების შექმნისთვის და მასში უცხოელი ინვესტორების ჩართულობის წახალისებისთვის. რა თქმა უნდა, ინოვაციების წახალისების მიმართულებით განხორციელებული ინიციატივები მნიშვნელოვანია, თუმცა მსგავსი ტიპის პროექტების წარმატება დიდწილად დამოკიდებულია ქვეყანაში განათლების მიმართულებით პარალელურ რეჟიმში განხორციელებული რეფორმების წარმატებასთან. განვითარებული ქვეყნის მაგალითი აჩვენებს, რომ ინოვაციების მხრივ წარმატებული ქვეყნები მსხვილ ინვესტიციებს მიმართავენ საშუალო და უმაღლესი განათლების მიმართულებით და ჩვენს ბიზნესებს არცამ მიმართულებით აწყენდათ თავისი მომავალი საქმიანობის უზრუნველყოფისთვის ინვესტიციების ჩადება. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. საზედამხედველო ანგარიშგების სისტემის გასაცნობად საქართველოს ეროვნულ ბანკს ნიდერლანდების ბანკის დელეგაცია ეწვია. საქართველოს ეროვნული ბანკისა და ნიდერლანდების ბანკის წარმომადგენლებმა მონაცემთა ხარისხისა და რისკების შესახებ, მონაცემთა გაერთიანებისა და ანგარიშგების დამუშავების მიდგომებზე ერთმანეთს გამოცდილება გაუზიარეს. ასევე ისაუბრეს იმ საზედამხედველო მეთოდოლოგიაზე, რომელსაც ორივე ქვეყნის ცენტრალური ბანკი ეყრდნობა. ვიზიტის დროს ნიდერლანდების ბანკი და საქართველოს ეროვნული ბანკი შეთანხმდნენ, რომ საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით მონაცემთა ხარისხის ზედამხედველობა მონაცემების გაერთიანებისა და რისკებზე დაფუძნებული ანგარიშგების პრინციპების გათვალისწინებით მომავალ წლის ივნისში თბილისში გაიმართება. Ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 45 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების ორწლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. როგორც ეროვნული ბანკიდან იუწყებიან, აუქციონში მონაწილეობა მიიღო 4 კომერციულმა ბანკმა, ხოლო მოთხოვნამ 68 მილიონ 750 000 ლარი შეადგინა. და ბოლოს, რუსეთში ძალაში შევიდა ემბარგო, რომლის მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირის ქვეყნებიდან და უკრაინიდან რუსეთში მარილის ექსპორტი აიკრძალა. როგორც პროდუქტის მთავარი მიმწოდებელი უკრაინა, როგორც მოგეხსენებათ, ამ პროდუქტის მთავარი მიმწოდებელი უკრაინა იყო. სტატისტიკური მონაცემებით, გასულ წელს უკრაინიდან რუსეთში 864,200 ტონა მარილი შეიტანეს. რუსეთმა დასავლეთის წინააღმდეგ სასურსათო ემბარგო 2014 წელს მას შემდეგ დააწესა, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა, უკრაინამ და კანადამ ყირიმის ანექსიის და უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გამო მოსკოვის წინააღმდეგ სანქციები შემოიღეს.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე, გვიყვებოდა ეკონომიკის ამბებს. ახლა კი სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს.
სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ნიკოლოზ ანთიძეა ჩვენთან ერთად, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. საკმაოდ დაძაბულ რეჟიმში გიწევთ მუშაობა. 1 ნოემბერს გვიან ღამით ვარძის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში გაჩნდა ცეცხლი, რის გამოც უნიკალური მხატვრობა ჯვარწლით ნაწილობრივ დაიფარა. ეს არის თქვენს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი ფრაზა. განცხადების თანახმად ტაძარში სასანთლე მაგიდა დაიწვა და მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში ვარძიაში 12 საუკუნის ფრესკებია, მათ შორის ერთ-ერთია თამარ მეფის ფრესკა. თამარის ფრესკა სულ 4 ადგილას არის შემორჩენილი და განსაკუთრებით
სამია საქართველოს ტერიტორიაზე.
ხო, და განსაკუთრებით გულისწყვეტა, რასაც ვადევნებდი თვალს, განხილვებს, სწორედ ამან გამოიწვია, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი და მაღალი ხარისხის კედლის მხატვრობა ფაქტობრივად დაზიანდა. რა მდგომარეობაშია, თუ გაქვთ, მე ვიცი რომ იქ მუშაობდნენ სპეციალისტები, ყავდათ გაგზავნილი და ასე შემდეგ, რამდენად აღდგენადია და რამდენად დიდი იყო ხანძრის მასშტაბები?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან, მა თქმა უნდა, მძიმე და დაძაბული დღე გვაქვს, ეს ორი დღე. მე დავაზუსტებდი, რომ 31 ოქტომბერს საღამო ხანს მოხდა, როდესაც მუზეუმი უკვე დაკეტილია და მარტო სამონასტრო ცხოვრება, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს იქ. ჩვენი ინფორმაციით სანთელი დაეღვენთა, თუ სანთელი დარჩათ მაგიდაზე. ეს არის, ასე ვთქვათ, დანიშნულების მაგიდა, სადაც სანთლები ინახება, ხათები დევს, რომ ლიტურგიისთვის გამოიყენოთ. დაიწვა ეს მაგიდა და დაახლოებით, როგორც ჩვენი მუზეუმის თანამშრომლები გვეუბნებიან, სავარაუდოდ 1 საათის განმავლობაში შეიძლება მიმდინარეობდა ცეცხლი არა, თავიდან წვა დაიწყო სხვანაირად, ეთყობა მარტო ალებით, და შემდგომში კარები როცა გააღეს, რომ დაინახეს ყვამლი იყო, მერე გაალდა და მალევე კი მოხერხდა ჩაქრობა. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ იქამდე ის პროცესები მიმდინარეობდა, რაც კატასტროფული არის ესეთი ძეგლებისთვის. ჩვენ, როგორც აღნიშნე არაერთ გამოსვლაში, იმ წუთშივე მალევე გამოვიძახეთ სამართალდაცვითი ორგანოები იმისთვის, რომ უბრალოდ დავადგინოთ, და ეს დადგენა არის ის, რომ აქ არ აქვს ორიენტაცია, რომ ბრალეულ პირებზე, უბრალოდ პრევენციისთვის და შემდგომში, რომ ყველასთვის გამაფრთხილებელი იყოს, რომ მსგავსი მოპყრობა კულტურულ მემკვიდრეობაზე გაუფრთხილებელი თუ დაუდევრობით შეიძლება ფატალურ შედეგამდე მიგვიყვანოს. შემდგომ ჩვენ მალევე გაუშვით.
ანუ ახლა ერთდროულად მუშაობენ იქ რესტავრატორები, რომ დაადგინონ დაზიანების სიმძიმე და მუშაობენ სამართალდამცავები, რომ დაადგინონ რა მოხდა.
სამართალდამცავებთან დაკავშირებით მე ჯერჯერობით არ მაქვს ინფორმაცია, თუ რა ეტაპზე არიან. ვიცი, რომ გამოძახილდნენ, იყვნენ ჩასულები ადგილზე. რაც შეეხება რესტავრატორებს, მე პირველი გუშინაც გავაკეთეთ, რომ გავუშვით ჩვენი მონიტორინგის ჯგუფი სწრაფად და დაადგინეს, რომ სახარბიელო რამდენად არის მდგომარეობა. დღეს დილიდანვე ჩვენ გვაქვს სპეციალური ხარაჩო დანადგარი, რომელიც ადვილად ეწყობა და დიდი არ ჭირდება, ძალის ხმევა დილით გაუში, მე თვითონ გავაცილე ის მანქანა, რითიც ხარაჩო დანადგარი წავიდა და დღეს უკვე ჩავიდნენ რესტავრატორები. დღესვე მოხდა ასვლა და ჯერ ეხლველოდების შედეგებს, რომ პირველადი დათვარიელებით რესტავრატორები ამ ღამის პერიოდში რას გვეტყვიან. ხვალ დღის შუა დღემდე ვფიქრობ გვეცოდინება უკვე რადონის ფენა დაედო და დავიწყებთ ზრუნვას, რომ განსაზღვროთ ძალიან სწრაფად ის მეთოდი, რითიც უნდა მოხდეს მისი გაწმენდა და იმ სტატუს კოში დაბრუნება, რაც აქამდე იყო.
ბატონო ნიკოლოზ, მე უკაცრავად გაწყვეტნებ, მესმის რომ ეს ერთი კონკრეტული ფრესკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ ყველაფერი უნდა გააკეთოთ იმისათვის, რომ ეს აღადგინოთ და კარგია თუ ამ ყველაფერს ესე ორგანიზებულად მიუდგებით. თუმცა უფრო გლობალურად რომ შევხედოთ ამ ამბავს, პირველი არ არის ხო, როდესაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს რაიმე ტიპის ფრთხე ექნება. მეორე მხრივ არც ეკლესიაში ხანძარი არ არის, პირველ ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე თვის წინ სამეფოში, ნუ აქ არ არის ისეთი ძველი და მნიშვნელოვანი ღირებულების მატარებელი ფრესკები, თუმცა ფაქტია, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით არც ისე დაცულია ჩვენი ეკლესიები. ხანძრებს რომ თავი დავანებოთ, ჩვენ გვახსოვს კონდიციონერები ჩამონტაჟებული ძალიან მნიშვნელოვან ძეგლებზე, გათბობის მილები გამოსული ფანჯრიდან, მეტალოპლასტმასის ფანჯრები ძალიან კარგი ეკლესიებში და ასე შემდეგ. აი ესე გლობალურად კიდე უფრო საინტერესო ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ შემთხვევის შემდეგ ლაპარაკი გასაგებია, რომ ღელავთ და გვაღელვებს ის ფრესკა, მაგრამ მანამდე რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ თავიდან ავირიდოთ ეს ყველაფერი? ან უკვე არსებული პრაქტიკა თუ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ პოსტფაქტუმ მაინც რაღაც ვიღონოთ?
ვიცით რა არის, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე, ძალიან მართლა რთულად არის მდგომარეობა, იმიტომ რომ არის იგივე სამონასტრო ცხოვრებაში. ჩვენ საპატრიარქოსთან თვითონ შეთანხმებული ვართ ერთ თამაშის პრინციპზე, რომ საპატრიარქოს მთავარი უწყება ჩვენს გარეშე არაფერს არ აკეთებს და არ ჩვენ ვაკეთებთ მათ გარეშე. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც გარკვეულწილად რაღაცა თვითნებობებით არიან დაკავებული. ჩვენ გავაკეთეთ როგორც საზოგადოების ინფორმირებისთვის სპეციალური ვიდეორგოლები, რომელიც გადიოდა ტელევიზიის სხვადასხვა არხებზე და რათა ყველასთვის გვეცნობინებინა, რომ უნებართო სამუშაოები დასჯადია, თვითნებობა და დაზიანებები დასჯადია, მათ შორის შავარქეოლოგიასაც ეხებოდა ეს თემა. მუდმივად მუშაობთ შევქმენით ერთობლივი საბჭო საპატრიარქოსთან ერთად, ქონდა რამოდენიმე შეხვედრა, მაგრამ იმდენად ბევრია უკვე ადამიანი იქ მაცხოვრებლები, ზოგი შეიძლება მორჩილი იყოს, ზოგი არ ვიცი ვინ, რომლებსაც ესე კონტროლი რეალურად, ხო, თუ ჩვენ არ ქონდა ყოველ წამიერი ადგილზე მონახულების საშუალება, შეიძლება გაგვექცეს რაღაცა პერიოდით.
სწორედ ამიტომ ვკითხულობდი, ერთიანად რა დაცვის მექანიზმი გვაქვს იმისათვის, რომ ეკლესიები, რომლებიც ამავე დროს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებია, ციხესიმაგრეები და ასე შემდეგ, ესეთი შემთხვევების მსხვერპლი არ ხდებოდეს?
ხო, კანონი არსებობს, მაგას ვამბობ. უბრალოდ ჩვენ გვინდა და მივიღწვით იმისთვის და არ გვინდოდა, რომ პირდაპირ ესე რადიკალურად უცბად ერთ დღეს გაგვახსენდა და კანონის აღსრულება დავიწყეთ. ამიტომ ყველა გზას გავდივართ, რომ საზოგადოების ინფორმირებულება და თქმა იმისი, რომ დავამთავრეთ აქამდე რაც ხდებოდა, ბევრი ფატალური შედეგი მივიღეთ. არაერთ ძეგს ჩამოვასახელებ, დავასახელებ, რაზეც საკმაოდ გამოუწორებელი შედეგებიც კი მომხდარა. მათ შორის ჩვეულებრივი მოქალაქეებისგანაც, მაგალითად მახსოვს სამცხე-ჯავახეთში ჩემი წინაპრების იყო და დაშალა ეკლესია, დაშალა მე-14 საუკუნის, რა თქმა უნდა, აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, მიმდინარეობს ძიება, დღესაც კი ის პიროვნება სამწუხაროდ არ ყოფილა საქართველოს მოქალაქე, რომ დასჯილიყო. მაგრამ თვითონ მიდგომა, პირველი საზოგადოების ინფორმირება და ამის მერე თქმაა, რომ აი დღეიდან უკვე ვიწყებთ კაცრი ღონისძიებების გატარებას. გუშინდელმა ფაქტმა ცხადყო რომ მოვლა პატრონობის გამკაცრებაც აუცილებელი არის. ერთია რომ ცოტა მობიერი დამოკიდებულება იყოს, იმიტომ რომ თანაცხოვრება არის სასულიერო და სახელმწიფო
ინსტიტუციების, მაგრამ უნდა გავამკაცროთ. არ იქნება სახელმწიფოსთვის პოპულარული ნაბიჯდამას დიწინააღმდეგობა იქნება, მაგრამ ხომ არ ფიქრობთ რომ არსებობს ისეთი ადგილები, სადაც შეიძლება ჯობდეს კიდეც, რომ მონასტერი სხვა ადგილას გადავიდეს იგივე დაცულობის მხრივ ამ ძეგლის და ასე შემდეგ.
იცით რა არის, მე ვფიქრობ რომ ყველა მოსაზრება საქართველოს
ისეთ ცოტა უცნაურია, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ სატელევიზიო რგოლების საშუალებით ვახდედით მათ ინფორმირებას.
ყველანაირი საშუალებით, რაც კი ჰქონდა ადგილზე ჩასვლები, ჩვენ გვაქვს რეგიონალური სამსახურები, შეხვედრები, ჩვენ დავაანონსეთ, მაგალითად გეტყვით, რომ აი ყველა ეპარქიას მივმართეთ წერილობითაც და თხოვნითაც, ვისაც რაიმე სურვილი გაქვთ, რაიმე განვითარების, ჩაგვაყენეთ საქმის კურსში და ჩვენ დაგეხმარებით იმ განვითარებაში. ეს არის უპრეცედენტო შეთავაზება, რომ ადამიანს სჭირდება რაღაც განვითარება. მონასტერია ცოცხალი ორგანიზმი, ეგ ხალხი ცხოვრობს ფუნქციურად, ამისთვის არის თავიზოზე შექმნილი, მაგრამ ჩვენი მემკვიდრეობა. ამიტომ სწორედ რო ხდებოდეს, ჩვენ უნდა ვიყოთ ინფორმირებულები და თავიდანვე ავხვეთავთ ყოველგვარ უმსგავსობას. მაგრამ ზოგჯერ ხდება ის, რომ უბრალოდ არ უნდა, ზოგჯერ რაღაც ამბიციები, რაღაც არ ვიცი, ბევრი ნიუანსი, რამდენი ადამიანს არის იმდენი შეხედულება აქვს, თვითონ იქ ყოფს. ძირითადად ჩვენ შეთანხმებული ვართ, როგორც აღნიშნეს, საპატრიარქოსთან და ზუსტად იგივე პოზიცია აქვს საქართველოს საპატრიარქოსთან. ზუსტად არაერთხელ ქონია უწმინდესთანაც ამაზე საუბარი და იგივე პოზიცია აქვს. მე უფედავითაც ყოველას, ვისაც შეხედულათ, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც არ ემორჩილებიან.
მე ხვარ ფიქრობთ, რომ იგივე კანონის აღსრულების თუნდაც ერთი შეხედულება შეიძლება ყოფილიყო უფრო ეფექტური.
გვაქვს ჩვენ უკვე რამოდენიმე აღსრულებული, მაგალითად მოხსნილი კარფანჯარა, მაგალითად შემოქმედზეც მოხსენით ამაზე.
და ის აჭავით მე.
ისიც რა, ჯერჯერობით მხოლოდ და მხოლოდ შემოვიფარგლეთ იმ ნაწილით, რასაც ქვია იძულებით გამოსწორება საქმიანობის, ანუ მილების მოხსნა, გათბობის დემონტაჟი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთი. ეს უნდა იყოს მსოფლიოს ყველა ქვეყანაშია გარკვეული ესეთი ხარვეზები, რაც
თანაცხოვრება მე-12 საუკუნის ფრესკების კოდე ძეგლის ადმე ხაზის მსხვერპლი ხდებოდეს დატოვებული სათლის გაჩენილი.
ეს არის დაუდევრობა. და ვფიქრობ, თან ჩვენ ძალიან საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ მუზეუმ-ნაკრძალი გვაქვს, მუზეუმ-ნაკრძალი ყოველწუთიერად აკონტროლებს და ჩვენ ძალიან წამიერად, მაგრამ დღის ბოლოს, როდესაც მუზეუმ-ნაკრძალი ამთავრებს ვიზიტორების მიღებას, ის იკეტება და უბრალოდ მერე მონასტერი არის იქ. ესაც საკმაოდ საინტერესოა, მონასტერის არსებობა ოღონდ უნდა იყოს ძალიან მკაცრი ნორმირებული. ამის მერე ჩვენ შევცვლით, უფრო გავამკაცრებთ პოლიტიკას ამ თვალსაზრისით. მესმის, რა თქმა უნდა, ჭირვალოცაც უნდა არსებობდეს, რა თქმა უნდა მონასტერიც უნდა იყოს, მაგრამ აუცილებელია, ძალიან აუცილებელია, რომ თითოეულ ნიუანს. მე საერთოდ ფიქრობ, ხوار დადგეს საკითხი და ვიმსჯელებთ ამაზე მეუფესთან, ხოლმე იქნება მეუფესთან შეხვედრა თეოდოროსთან, ეპარქიის ხელმძღვანელთან, რომ იქნება სანტლების დანთების თემაც ვარძიის ტაძარში რაღაცნაირად შევზღუდოთ, ან რაღაცა ლიმიტირებული, არ ვიცი, რაღაცა მოსაფიქრებელია, იმიტომ რომ ჩვენ რო კვლევა ჩავატარეთ და ყავდა ლონდონის კულტოს უნივერსიტეტი ზუსტად ვარძიისთვის, ვარძიის მხატვრობისთვის, დაიდო საკმაოდ დიდი დოკუმენტი, სადაც ნათლად არის
ნათქვამი.
შარშან დამთავრდა უკვე პროექტი, სადაც ნათლად არის ნათქვამი, რომ ბუნებრივი ზიანი არ მიადგება მხატვრობას. ამიტომ საკონსერვაციო სამუშაოების აუცილებლობა ვერ დაინახალ და ეს არის წამყვანი ინსტიტუცია, მსოფლიოში წამყვანი ინსტიტუცია. გუშინდელ დღემდე. ეხლა მე ვფიქრობ, არ მინდა ძალიან ისე დავხატო, ცოტა ოპტიმისტურადაც ვარ განწყობილი, რომ იქნება გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან და ადვილად მოხდეს მისი სტატუსკოს დაბრუნება, ანუ იმ ნაწილამდე შენარჩუნება, რაც იყო აქამდე. მაგრამ რისკები მაინც არსებობს.
აი ეს უნდა მეკითხა, თუ აპირებთ მესმის, რომ შეიძლება აქაც ყავდეს სპეციალისტები და პირველივე დღეს ალბათ არავის არ მოიწოდით, მაგრამ თუ აპირებთ სირთულიდან გამომდინარე თუნდაც კიდე უფრო კარგი სპეციალისტების
ჩამოყვანას, ვინც არიან ჩასულები, ზუსტად იმ პროექტის მონაწილეები არიან, რომელიც წეღან ვახსენე კურტოს, ანუ ჩვენ ქართულ სპეციალისტებს აბედნიეროდ დღეს გვაქვს იმის რესურსი, რომ ვთქვათ, რომ არ დაღარ დაგჭირდება ამ დარგში სხვა ხუბის ჩამოყვანე, იმიტომ რომ აი ეს თელი სკოლა აქვს, 4 წლიანი სკოლა აქვს გავლილი კურტოს ინსტიტუტთან.
ანუ შეგვიძლია იმ ხრივ შვიდათ ვიყოთ, რომ თუ გადარჩენადია გადავარჩენ.
მაგ ხრივ შვიდათ ვარ, უბრალოდ მაინც ძალიან ნერვიულობთ. თით ყველა ძეგლი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ვარძია განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ვარძია არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი სავიზიტო ბარათი. ვარძიაში მიმდინარეობს უპროცედენტო სამუშაოები, როგორც კლდის გამაგრების, არქეოლოგიის, სტაბილიზაციის და დიდი შედეგები გვაქვს და ამ დროს აი მოწმენილ ცაზე სამწუხაროდ ესეთი ფაქტი მოხდა.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის, ნიკოლოზ ანთიძე იყო ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ საუბრობით ვარძიის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში გაჩენილ ცეცხლზე.
მე დავამატეთ ერთ თუ შეიძლება წეღან ვახსენე, რომ იქნება ხვალმე ეკწოდინება უკვე მეთოდი, არაუგვიანეს პარასკევისა საკონსერვაციო სამუშაოები იწყება. არაუგვიანეს, აი ხლა პარასკევის, ანუ ზეკ.
და როგორც მე ვიცი, ამ დროისთვის დაკეტილია ვიზიტორებისთვის ვარძია და
იქნება სავარაუდოდ რაღაც მომენტში შეიძლება თვითონ ლიტურგიისთვის რაღაც მომენტში გაიხსნას, მაგრამ ვიზიტორებისთვის რეაბილიტაციო პროცესში დაახლოებით ერთი თვე სჭირდება რეაბილიტაციას, დაკეტილი იქნება.
კეთილი, გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, როგორც უკვე გითხარით, ნიკოლოზ ანთიძე იყო ჩვენთან სტუმრად, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თბილისის დროით 9:30 წუთია, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაკაცნობთ. ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში საპარლამენტო თანამდებობებსა და მთავრობაში საკადრო ცვლილებებზე კონსულტაციები გაიმართა. შეხვედრიდან გამოსულმა პარტიის წევრებმა დაადასტურეს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე ირაკლი ყობახიძის კანდიდატურა განიხილება. საბოლოო გადაწყვეტილება, როგორ გადანაწილდება პარლამენტში თანამდებობები, კვირის ბოლოს დაგეგმილ პოლიტსაბჭოს ხდომაზე გახდება ცნობილი. ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველი ხდომა 19 ნოემბერს გაიმართება. პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტიკურ საკითხებში ფიქრია ჩიხრაძე მოსალოდნელი საკონსტიტუციო ცვლილებების საფრთხეზე საუბრობს. მისი განცხადებით მისთვის გაუგებარია უმრავლესობის მიერ უკვე დაანონსებული საკონსტიტუციო ცვლილება პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით. მრჩეველი ინიციატივის უკანუშალოდ გიორგი მარგველაშვილის წინააღმდეგ არსებულ განწყობას ხედავს. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში დღეს დაკითხვაზეა დაბარებული. სამინისტროს წარმომადგენლებმა უწყება გვარამიას ორი დღის წინ ჩააბარეს. რუსთავიორის ცნობით გვარამია კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვოდ შეღწევის პირადი საუბრების უკანონოდ მოპოვებისა და გავრცელების საქმეზეა დაბარებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნიკა გვარამიას საჯარო განცხადების საფუძველზე გამოძიება მიმდინარე წლის 3 ოქტომბერს დაიწყო. საქმე ეხება ინტერნეტში ნიკა გვარამიასა და მამუკა ახვლედიანის საუბრის ჩანაწერის გავრცელებას. შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართა საქართველოში მყოფი საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის დელეგაციამ. სტუმრებს საგარეო საქმეთა სამინისტროში მინისტრის მოადგილე შეხვდა. დელეგაციის წევრების თქმით, ITC შეეცდება შეიმუშაოს ქვეყანაზე მორგებული კონკრეტული პროდუქტების ექსპორტის ხელშეწყობის გეგმა. მას შემდეგ, რაც ვიზიტის შედეგები შეჯამდება, ხელმძღვანელობასთან მისი განხილვა მოხდება საქართველოს მთავრობასთან, რის შემდეგაც დაიწყება პროექტის უშუალოდ განხორციელება. აიოვას შტატში მოკვლული პოლიციელების ხსოვნას მიაგებენ პატივს დღეს. ადგილობრივმა მოსახლეობამ პოლიციის შენობის წინ მდგარი საპატრულო პოლიციის მანქანა ყვავილებითა და ბუშტებით შეამკო. პოლიციის ორი ოფიცერი ქალაქ დემოინში 46 წლის სკოტ გრინმა მანქანაში ჩაცხრილა. სამართალდამცველებმა ეჭვმიტანილი მკვლელობიდან რამდენიმე საათში დააგავეს.
საათი და 12 წუთია თბილისის დროით. გადაცემის დასრულებამდე თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას და თავისუფლების დილის დასრულებამდე რჩება სულ რაღაც 28 წუთი, მაგრამ რადიო თავისუფლება ვინაიდან 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს, წინ კიდევ მთელი დღე გაქვთ. ჩვენს გადაცემას კი დილის საუბრები აგრძელებს ხოლმე, როგორც წესი 11 საათი წუთიდან 11 საათამდე, და როგორც წესი ნინო გელაშვილს მიყავს ეს გადაცემა. ნინო ხოლმე ჩვენთან ერთად არის და გვეტყვის, რაზე იქნება დღეს მის გადაცემაში საუბარი, ვინ იქნება სტუმარი და ასე შემდეგ. ნინო, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. მიხარია თქვენთან ყოფნა, ცოტა დიდხანს მინდა ხოლმე და გავჭირმავ, გავაჭირო და თელ დროს დავიკავებ.
15 წუთით იყავი ხოლმე და გამოგივა დიდხანს ხოლმე.
რაზე ვილაპარაკებ დღეს და შეიძლება კი მომაბეზრეთ თავი ამ სმენელ საკონსტიტუციო ცვლილებების პერსპექტივაზე ლაპარაკით, მაგრამ ფაქტია ის, რომ გუშინაც, ანუ დრო და დრო ხდება ჯერ არჩევნების საბოლოო შედეგებიც არ არის გამოცხადებული, მაგრამ შედეგები, ანუ ფაქტობრივად უკვე ცნობილია. საკონსტიტუციო უმრავლესობა რომ სახეზეა და არის ძალიან აქტიური ესე გამოფრქვევა კონსტიტუციური ცვლილებების შესახებ იდეების მართველი ძალის მხრიდან ახლანდელი და აწუყე რა ქვია მომავალიც ასე ქვია აწმყოს და მომავალიც ერთად და ამ იდეებზე ვილაპარაკებთ, რას ეფუძნება ის, რაც არის უკვე ცნობილი. ერთი მხრივ ვილაპარაკია კონსენსუსზე, რომ ეს საზოგადოება უნდა ჩაერთოს და ფართო კონსენსუსის შედეგი უნდა იყოს არასაპარლამენტო ოპოზიციას ასე შემდეგ. თუმცა ამ დროს, ხო, ამ დროს ამბობს საკონსტიტუციო უმრავლესობის პერსპექტივის მქონე ვიტყვი, ასე ფორმალურობას დავიცავ, ძალა, რომ აი ეს მიემხრობოდა მაგალითად ასეთ მართველობას, ხელისუფლების ისეთ გადანაწილებას და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ, სინამდვილეში რა დისბალანსი არის დღევანდელ კონსტიტუციაში ხელისუფლების გადანაწილების კუთხით და ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი მუმლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. სულ უფრო ხშირად და ხშირად ვუხმობთ კონსტიტუციონალისტებს. გავჩუმდები აქ მე.
შენ არ გავჩუმდები, იმიტომ რომ 11:10 წუთიდან ისევ გააგრძელებ ამ თემაზე საუბარს ნინო გელაშვილთან ერთად. დილის საუბრები შეგიძლიათ როგორც უკვე გითხარით 11:10 წუთიდან 11 საათამდე მოისმინოთ ყოველ დღე, ისევ როგორც მაგალითად ჩვენი გადაცემა, ხოლო ჩანაწერები, მათ შორის კონსტიტუციონალისტებთან ინტერვიუების ჩანაწერები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi. გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ნინო შეხედია წარმატებული ეთერს უსურვებ და აქვე გეტყვით ნომერს, რომელზეც შეგიძლიათ დაარეგოთ იმ შემთხვევაში თუ მოგინდებათ კითხვის და სხვა თქვენი მოსაზრების გამოხატვა. 2-988-327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი და ეს ნომერი აქტიური გახდება რა თქმა უნდა მას შემდეგ, რაც დაიწყება დილის საუბრები. ახლა კი 9:35-ზე თბილისის დროით და ოთარ მაღლაკელიძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის, ამჯერად საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასის ნახევარფინალებით ნახევარფინალებზე საუბრით დავიწყებ. გამოვლინდა ორი ორივე ფინალისტი და ორივე წყვილის ფავორიტი ფინალის საგზურის გარეშე დარჩა საქართველოს მოქმედი ჩემპიონი თბილისის დინამო. დინამო არენაზე ქუთაისის ტორპედოსთან 2-3 დამარცხდა და ევროტურნირებზე გასვლის შანსი კიდევ უფრო გაირთულა. შეგახსენებთ, დინამო ეროვნულ პირველობაზეც ფინალს მიღმა დარჩა და საუკეთესო შემთხვევაში მესამე ადგილისთვის უნდა იბრძოლოს. ტორპედო კი თასის ფინალში მარტვილის მერანს დაუპირისპირდება. პირველ ლიგაში მოთამაშე მერანმა ნახევარფინალში საჩხერის ჩიხურას მოუგო 3-0. საქართველოს თასის ფინალი 22 ნოემბერს ზესტაფონში გაიმართება. ხელბურთსაც გეტყვით, საქართველოს ნაკრებმა ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპი იტალიაში გახსნა. ქართველი ხელბურთელები მასპინძელთა ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 19:26 წააგეს კვირას. 6 ნოემბერს საქართველოს ნაკრები იტალიას კიდევ ერთხელ შეხვდება უკვე თბილისის სპორტის სასახლეში და თუ 7 ან მეტი ბურთის უპირატესობით მოუგებს ჯგუფში პირველ ადგილზე გასვლის პრაქტიკულ შანსს შეინარჩუნებს. შეგახსენებთ, ამავე ჯგუფშია ლუქსემბურგის ნაკრებიც, რომელსაც საქართველოს ხელბურთელთა ნაკრები ასევე ორჯერ დაუპირისპირდება 4 იანვარს თბილისში, ხოლო 7 იანვარს სტუმრად ლუქსემბურგში. უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგაზე კი ჯგუფური ეტაპის მეოთხე ტურის დარჩენილი 8 თამაში გამართა და კიდევ ერთი მერვედ ფინალისტის ვინაობა გაირკვა ლონდონის არსენალის, მიუნხენის ბაიერნის, მადრიდის ატლეტიკოსა და პარი სენ-ჟერმენის შემდეგ. პლეი-ოფის საგზური ვადაზე ადრებო იპოვა დორტმუნდის ბორუსიამ, რომელმაც გუშინ ლისაბონის სპორტინგს უმასპინძლა, მინიმალური ანგარიშით მოუგო და F ჯგუფში 10 ქულით გალიდერდა. ბორუსიამ გუშინდელი წარმატებით 2 ქულით გა რო მადრიდის რეალს, რომელიც ჯგუფის აუტსაიდერთან ვარშავის ლეგიასთან სტუმრად ფრესდას ჯერდა. სამეფო კლუბი მე-40 წუთამდე 2-0 აგებდა, შემდეგ 3 გოლი იგებდა უპირველესად, შემდეგ გაუშვა 3 გოლი და მხოლოდ თამაშის დასრულებამდე 5-20 წუთით ადრე შეძლო ქულის გადარჩენა. საბოლოო ანგარიშით 3-3 მატეო კოვაჩიჩმა დააფიქსირა. H ჯგუფში სევილიამ 4-0 მოუგო ზაგრების დინამოს და 10 ქულით გათამაშების ცხრილს სათავეში ჩაუდგა. პლეი-ოფში ნაადრევად გასვლასაც შეძლებდა სევილია. ჯგუფის მეორე შეხვედრაში იუვენტუს ტურინში საფრანგეთის ლიონი რომ დაემარცხებინა. იტალიელები ფრესდას ჯერდნენ და 8 ქულით მეორე ადგილს იკავებენ. ლიონს 4 ქულა აქვს, ხოლო ზაგრების დინამოს ლიგაზე ჯერჯერობით ქულა არ მოუპოვებია. ინგლისის ჩემპიონმა ლესტერმა კი მიმდინარე გათამაშებაში პირველად დაკარგა ქულები. ლიგის დებიუტანტი კლუბი დანიაში კოპენჰაგენთან უგოლო ფრესდას ჯერდა. აბავე ჯგუფში ეს არის G ჯგუფი, პორტუმ ბრიუგეს მოუგო მინიმალური ანგარიში ხარეშით. 4 ტურის შემდეგ ლესტერს 10 ქულა აქვს, პორტუს 7, კოპენჰაგენს 5, ხოლო ბრიუგე უქულო აუტსაიდერია და ბოლოს ი ჯგუფი, სადაც ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე 2 ტურით ადრე მერვედფინალში გასვლის შანსს 4-ვე გუნდი ინარჩუნებს. საფრანგეთში მონაკო მოსკოვის ცსკას უმასპინძლა და 3-0 მოუგო. ბაიერ ლევერკუზენ კი ლონდონში ჩავიდა და ტოტენჰემს მინიმალური ანგარიშით აჯობა. მონაკოს 8 ქულა აქვს, ბაიერ ლევერკუზენს 6, ტოტენჰემს 4, ხოლო ცსკას 2. ლიგის მეხუთე ტური 22-23 ნოემბერს უნდა გამართოს. დღეს საღამოს კი უეფას რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მეოთხე ტურის 24 თამაში გველის.
მადლობა ავტოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკერძემ გაგვაცნო. 9:29 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. გახლავთ თუ გსურთ რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდების ჩვენს კორესპონდენტთან ანუკი ბურდულთან ერთად.
9 საათი და 53 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ რომ ხმისა და შესული გოჩალეჟავა გახლავთ. ჩვენთან ერთად არის საბა ჩიხლაძეც, რომელიც ინტერნეტის ამბებს მიმოიხილავს.
საბა,
დილამშვიდობისა. რა ხდება ინტერნეტში?
დილამშვიდობის. გუშინ ინტერნეტში არ მოხდარა, მაგრამ ინტერნეტში განიხილავდნენ, საკმაოდ ბევრი ადამიანი განიხილავდა ქუჩაში, ტროტუარზე ერთ-ერთ ქალს დაეტაკა მანქანა. Ну есть тема, რაღაც ძალიან სწორების თემა ერთხელ ვილაპარაკე, უკვე ძალიან სენსიტიური არის ინტერნეტში და
მაშინ ზაზე მაინც დაეჯახა.
ხო, ანუ მაშინ ზაზე დაეჯახა და ახლა საერთოდ უარესი მოხდა და ზაზე დაეჯახა, ტოტუარზე დაეჯახა, ხალხს მანქანა დაზიანება მიაყენა საკმაოდ და მე მგონი უკმაყოფილო იყო მძღოლი კიდე აქეთ, რომ რაღაც შემთხვევაში უკან მოვდიოდიო და ну, бევრი ინტერნეტში აქტიურად ხოვენ პასუხს ქალაქის მერიას ამ თემასთან დაკავშირებით, რადგან უკვე მე მგონი გააკეთეს განცხადება მერიიდან, რომ სექტემბრიდან აკრძალულიყო ტროტუარზე მანქანების გაჩერება და მეც ახლა კიდე რამ დამეჯახა მანქანა ტროტუარზე.
მე მგონი დღეს ვამბობდი ზუსტად იმ გზაზე დაჯახებას, რომ განვიხილავით, რომ აი აქვე საფსახური და გასული რაღაც საღამოს ტროტუარზე მანქანა ხო იძგა და ხო დადიოდა, თან ისე დადიოდა, რომ კიდე რამ დამეჯახა. აი ფაქტობრივად ვიჯახა უბრალოდ ახალთა შედარებით ცოტა უფრო ხარტად ვიმოქმედი, იმიტომ ეს არისო ხა ესეთი ახალგაზრდა ქალი, ანუ ვერ გადახტებოდა სადღაც, ხო მე ძალიან ვიჩხუბე, მაგრამ ერთი ჩხუბი არ შველის სხვა ტროტუარზე მოსიარულებს.
ხო, მახსოვს მათ ბორბლებს, შეღებილ ბორბლებს დებდნენ ხოლმე ტროტუარზე.
კი, ახლა მეორე დღეს მერე ვიყავი.
მე იღებდნენ ხოლმე ხო პოლიციელი და აქტივისტები ამ ხრივ ძალიან.
და თან ამ ბორბლების დამდებებს უწერდნენ ადმინისტრაციულ ჯარიმებს
ხო. ხო, მე ძალიან მოხდა, რომ ბორბლები დადონ, იმიტომ რომ შეუძლებელია სიარულები.
ხო, თან მაშინაც ხი მე ამ თემაზე რო ქონა საუბარი და მე მგონი არა სტოპ ხამისნაირი რაც კამპანია გჭირდება ვიღაცა ერთი 10 ტიპი ვინც
რაღაცა დაუზიანებს
გაუწევს ესე უკვე რაღაცა დაუზიანებს კიდევაც სადათი მანქანა სადათ ისე არ არის
მოწოდებებით არ
გასტიკერებს
აი შიში
დაასტიკერებს
სტიკერებს
ხაზენოში დაასტიკერებს გულს ხო
თქვა აი სტიკერები ხო მაგრამ არ ვიცი აი ადამიანი ტროტუარზე რომ ისე დადის რომ ვიღაცა ეჯახება იმა სტიკერს
სამხრივ ხო ტროტუარზე დაეჯახონ ზაზე რა უნდა მოხდეს
იმა სტიკერმა რა უნდა უშველო ცოტა ვერ წარმოვიდგედი
არა საშინელება არის ნამდვილად კიდევ გუშინ გავრცელდა გამოჩნდა ერთ-ერთი ყოველწლიურად ტრადიციულად ვიდეო ჯიმი კიმელის შოუდან, რომელიც აგროვებს მილიონობით ნახვებს ყოველ წელს, ანუ ჰელოვინის შემდეგ შოუმენ ჯიმი კიმელი თხოვს მშობლებს, რომ თავისუფლებს მოატყუონ მშობლებმა, რომ ვითომ შეუჭამეს ტკბილეულობა და
ვიდეოდებს ხო, უყურებ გადაცემა რომ ორჩება, იმიტომ რომ მეც გულ შევატყვი რომ
ყოველ წელს 6 წელია დაახლოებით 6 წელია მიმდინარეობს და გუშინაც კიდევ ნახე და 40 მილიონ ნახვაზე ნაკლები არც ერთ ვიდეოს არ აქვს ამ წელს განმავლობაში და ამ ვიდეომას გუშინ დაიდო და უკვე მილიონზე მეტ მილიონამდე ნახვა აქვს და ერთ-ერთმა ბავშვმა უთხრა მშობელს რომ ვიცი რომ ჯიმი კიმელი შეუდახა რომ ყველა ეპიზოდი YouTube-ზე ნანახიო
საპირად ვიცი რა ხარ თუ პროსები
ეს ბავშვს აღარ მოაწყობ უკვე მე მგონი ესე და
ახალი წელივით არის იქ მე მგონი ჰელოვინ როგორ ჩვენთან რაღაც ბავშვები ახალი წლის ღამეს ელოდებიან ხოლმე რომ რაღაცა დახვდებათ ისე არის იქაც რომ რაღაც გამედგებიან და
ისე ფიქრობ საქართველოს ქართულ ბავშვს რო უთხრა ეგ რასნა ნუ ჰელოვინზე არა ზოგადად კბილობაში გიჭამა თუ ექნება ეგეთი რეაქცია
აღონ ისიც უნდა უთხრა ვინ შეგიჭამა
რომ მივიდეს და მოთხოვოს აი ხო ჩვენ ბავშვობაში რო ეთქოთ ნუ არ გაგვიკვირდებოდა 90-იანებში ხა მეტად რომ დაარი
და მაშინ ძალიან ბევრი მჭამა
საერთოდ
არ იყო თქმილეული მაგ დროს. კი, ნამდვილად. ეს ხო ინტერნეტის ამბები თუ არის კიდე რამე ისეთი.
ხო, ერთ-ერთი კიდე გავაგზავნე. Ну, раз боло периодში ეს გუშინაც ვილაპარაკე ლაივებზე, მუხშიად ცელდება რაღაც უაზრო ლაივები და ერთ-ერთმა დიდმა გვერდმა Led Bible-მა 17 მილიონამდე გამომწერი ყავს Facebook-ზე გამოქვეყნა ყველაზე უცნაური და უაზრო ლაივი დედამიწის ისტორიაში, მე მგონი ინტერნეტის ისტორიაში. რაც ფურცელი იყო გაკრული იმაზე კედელზე. და 25 წუთის განმავლობაში უბრალოდ ფურცელს უყურებდა კამერა და უნდა დაგეწერა ზუმ მიახლოება და ბოლოს აი 25 წუთი უყური ან ისე დავიტანჭე და ბოლოს გამოაჩინეს და შენ წააგეწერა და
შეულები კვერცხალბე აი ახლა შეიძლება თქვი მეკვდა რომ აღარ უყურებდი ბოლომდე როგორ შეგიძლიათ 25 წუთი არა
დავიტანჭე არც
მე აი მივხვდი რომ 3 წუთი ავიდეებსაც კი დიდი მეთი ვაღარ
უყურებ. აი, ამიტომ იმდა ნახველი ყავდა. 3 მილიონი ადამიანი უყურებ და დაახლოებით.
ფილმებზე აღარაფერს აღარ ვამბობთ ხო ნასტასი
ფილმებს. აი, ფილმებს საერთოდ ფილმი ძალიან ხაგრძლივია. ეს ირაბე შეიძლება. ქალაქსამჯერ შემოული მაგ დროს საათნახევრის განმავლობაში ფეხით ტროტუარებს ეს ექსტრემალი ვარ ცოტათი მომგვედი. აი რა ხო.
უცნაური ტენდენციები მოიტანა.
არაფერი რო არ ხდებოდა 25 წუთი როგორ შეიძლება.
აა, ანუ ის არის რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებდა და მეც მაგ და ჩავერთე.
აი, შეიძლება ერთი ეგეთი საიტი იყო, გონდის ანკეტილი მიზნებით იყო შექმნილი დონაციის, რომ შედიხარ და არაფერი არ ხდება და მე რაღაც ტექსტი გაბოის და გეჭხუება, რომ აი ხო ხედავ არაფერი არ ხდება, წადია ქედა და შეიძლება თქვა და არ მიდიხარ, იმიტომ რომ შემდეგ ტექსტს ელოდები და ვერ გეუბნება, რომ ისევ იმ შენ Facebook-ში შეხედე, იქაც არაფერი ხდება, მაგრამ რაღაცა ვიღაცა სლაიდ შეხედავ და ბოლოს გეუბნება, რომ აი აპდეიტი დრო გაქვს, ისიც გეცოდება შენ ქალაქში ღვინო რა ყირს და მეუბნები რაღაც $5 არა, რაღაც $2 და მაშინ თუ ამდენი დრო და $2 გაგღვიდისთვის წადი რა მეკეთი საქმე გაკეთე ჩხუბჩხუბით გაკეთები და ფსიკეთეს და ხო მე მგონი აი ეგეთი გიფები ბოლოს ეგრე უტევთავდებოდეს კი აი ლაივები
ხო ხო ბოლოს ეგრე ყოფილიყო
და რა აი რო ელოდები და კიდე წააგეს გამოდება ცოტი კეთილი საბა მადლობა 9:50 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 მე შეგახსენებთ რომ ეს არის გადაცემა რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში აქვე გეტყვით იმასაც რომ რადიო თავისუფლება ზოგადად ხანგრძლივად მოუწყებლობს 18 საათის განმავლობაში და ამ 18 საათის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ბევრი რამ და ეს ყველაფერი შემდეგ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა 9:50 წუთია თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია მოისმინოთ მუსიკას და შემდეგ კიდევ გვაქვს ცოტა ოდენ საინტერესო ამბები თქვენთვის დარჩენილი გადაცემის დასრულებამდე.
ساعتی داورمت زده توتخ من این صوتیت پیلیسی ستروید که اسمین رادیو تاوی سپلپ است تاوی سپلپ است دیلک زل دپا افم زه از شویدی داوتخی دانوکی بردولیه چون تایرته چون کورسپاندنتی دیلم شویدابیس هنوکی
دیلم شویدابیس دخیف سموگی قویبیت گوشین دالم باست تونسا دخیصت کسل دپا ایس امبابی میتام رام انگلیسلی پوتوگرافی براین گریپینی پیرولاد گام پین زوتخمت ერთად სოფლის მაცხოვრებლები გადაიღო თავდაპირველად საქართველოში ჩამოსვლის მიზეზი იყო ნიკო ფიროსმანის შემოქმედება რადგან ბრაიან გრიფინი გვეყვება კომდე გახსონის კრეატიული დირექტორი რეი კავაკუბო მოხიბლული იყო ფიროსმანის შემოქმედებით რომელიც ასეთქვათ რომელშიც კარგად ჩანს ქართველი ხალხის სახეები მას სურდა რომ საქართველო ენახა ის ადამიანები ენახა და ის ადგილები ენახა სადაც ფიროსმანი ხატავდა ვიზიტის შემდეგ კავაკუბომ ნამუშევრები თავის ცნობილ ჟურნალ Six-ში დაბეჭდა და ფაქტობრივად 25 წლის შემდეგ ეს ფოტოები თავიდან გახდა აქტუალური რადგან კავაკუბომ ჟურნალის არსებობის ისტორიაში თავის საყვარელ ფოტოსერიად სწორედ საქართველოში გადაღებული ფოტოები დაასახელა შემდეგ ნამუშევრები ჩევრები ხელახლა დაიბეჭდა ერთ-ერთ ჟურნალში და Fashion Week-ის ფარგლებში საქართველოში გამოფენის ჩამოტანის ამბავით სწორედ აქიდან იწყება. ამის შესახებ პროექტ Art Beat-ის დამფუძნებელი სალომე ვახანია გვესაუბრა.
გამოდენმე თვის წინ მოწავიკითხე ინტერვიუ ბრაიანთან Days Digital-ს ესეთი გამომცემლობაა, სადაც ყვებოდა ამ 95-ში თბილისში ჩამოსვლის შესახებ და ამ ფოტოსესიასა კომდე გახსონთან ერთად. Ну, რა თქმა უნდა, ძალიან დამაინტერესა როგორც პროექტ Art Beat-ის დამფუძნებელმა გალერისტმა და როგორც ქართველს, ძალიან დამაინტერესა ეს ისტორია და მივწერე, გავიცანით ერთმანეთი და მაშინ მხოლოდ ერთი ფოტო ჰქონდა, ერთი იმიჯი ჰქონდა ბრაიანს თავად დანიშნე 11 არქივში იყო კომდე გახსონის. ბრაიანმა მიმართა კომდე გახსნას, რომ თუ შეიძლება რომ დანიშნენ 11 იმიჯიც მისთვის გადაეცათ და ისინი თავისუფლად დათანხმდნენ და გაუგზავნეს. ფრის შემდეგაც ჩვენ დავწერთ უკვე გამოფენის მომზადება. გალერეა პროექტ Art Beat-ისთვის ძალიან მსასიამოვნოა, რომ ეს ფოტოები პირველად გამოიფინება თბილისში, მსოფლიოს მასშტაბით.
სანამ გამოფენა გაიხსნება, ბრაიან გრიფინი ქართველ ფოტოგრაფებს შეხვდა და თავისი კარიერის განმავლობაში გადაღებულ ფოტოებსა და ნამუშევრების შესრულების ტექნიკაზე ისაუბრა, იყო მასტერკლასი, ასევე ისაუბრა იმაზე, თუ რას ნიშნავს იყო ფოტოგრაფი დღეს. ბრაიანი სხვადასხვა თემაზე მუშაობს, არ არის მხოლოდ მოდის ფოტოგრაფი. გრიფინი ცნობილია თავისი პორტრეტებით და ალბომის გარეკანებით. მისი პორტფოლიო მოიცავს არაერთი ვარსკვლავის ფოტოს და მუსიკალური ჯგუფის ალბომების ყდას, მათ შორის არის ქვინი, პლატ ცებო, ასევე 80-იანი წლების როკ ჯგუფი Echo and the Bunnymen და ასე შემდეგ იღებს სატელევიზიო რეკლამის და მოკლედ ძალიან მრავალმხრივი ადამიანია და ამბობს, რომ არ არის სხვარი შემოქმედებაში და ჟანრებში და მთავარია როგორ ნამუშევრებს ქმნი. ბრაიანის გამოცდილების გასაზიარებლად მასტერკლასზე 50-მდე ფოტოგრაფი მივიდა და მათ შორის იყო ბლოგერი და ფოტოგრაფი თამარ მირიანაშვილი, რომელიც ესე ვთქვათ, თავის დაბეჭდილებებზე და ამგვარი ვორკშოპების მნიშვნელობაზე საუბრობს.
მაინტერესებს ძველი ფოტოგრაფია გადაღებული ჩვენს ქვეყანაში, რადგან ძალიან ცოტა, ძალიან ისე ღარიბულად და ასე შემდეგ და ყველაფერი რაც იმ პერიოდს უკავშირდება, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და ესეთი გრანდიოზული ფოტოგრაფის ვორკშოპი ძალიან ესეთი საინტერესო ჩემთვის როგორც ფოტოგრაფისთვის, იმიტომ რომ არ არის ჩვენთან ესეთი ფუფუნებაში და შესაძლებლობა რომ ესეთი მაღალი დონის ცოდნა მივიღოთ, როგორცაც ეს მოწეული ფოტოგრაფები გვაძლევენ ხოლმე. შეიძლება შენ აქ მთელი ერთი წელი ვერ მიიღო ის, რასაც აქ რაღაც ერთ საათიან ვორკშოპში მიიღებ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ვურჩევ ყველა ფოტოგრაფს, რომ დაესწრონ ხოლმე ამ ვორკშოპებს.
ასევე პირველი შეხვედრა ქართულ ფოტოგრაფებთან ბრაიანს შარშან ჰქონდა და მოისმინეთ უკვე ერთ-ერთი მონაწილის შთაბეჭდილება. ასევე თავად ბრაიანი საუბრობს იმ მნიშვნელობაზე, რომელიც ასე ვთქვათ, რაც მნიშვნელოვანია ფოტოგრაფისთვის და იმ შთაბეჭდილებებზე გვესაუბრება, რომელიც მას შარშან ჰქონდა და იმ განწყობებზე, რომლითაც იგი ჩამოვიდა საქართველოში.
აღმაქთოვანა ახალგაზრდა ქართველი ფოტოგრაფების ენთუზიაზმმა. თავიდან მქონდა განცდა, რომ მოუდიოდი ქვეყანაში, სადაც ფოტოგრაფიის სფერო ახალია. მომწონს ის, თუ როგორ იღებენ აქ ფოტოებს. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო სტუდენტებთან შეხვედრა. დავინახე, რომ ისინი ძალიან მონდომებულები არიან, ისწავლონ მეტი და ჩაეჭიდონ იდეებს. აუცილებელია მუშაობა და თავის მიძღვნა იმ საქმისთვის, რომელსაც აკეთებ. მნიშვნელოვანია ნიჭიც, რასაც ხშირად ვერ ხვდებით. ფოტოგრაფია მარტივი არასდროს ყოფილა და ამიტომ აუცილებელია იყო ძლიერები. თუმცა ფოტოგრაფიის ყველაზე მძიმე მხარე ის არის, რომ აქ მთავარი მაინც ნიჭია. ეს სტაფილოს გავს, რომელიც სახედრის წინ დევს და რომელსაც თითქოს მარტივად მისწვდები, მაგრამ ამავე დროს ეს ხანდახან შეუძლებელიც არის.
თავად ბრაიანის ნამუშევრების ხილვა კი დღეს 19:30-ზე თანამეზურავ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში იქნება შესაძლებელი.
კეთილი, მადლობა. ანუ კი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ გემშვიდობებით თავისუფლების დილას უსმენთ დილის 8 საათიდან ამ დრომდე. კარგ დღეს გისურვებთ. ხვალ 8 საათზე შევხვდებით.
კარგ დღეს გისურვებთ. ხვალამდე.